Merhaba Gulhat. Onorevoli membri, signori, ed è una lunga occasione particolare o speciale. Flora è associata al paese, ricavata fondcom, dina sala, dina plenaria del Parlamento, che culmina la democrazia rappresentativa. Sabiex, ed è una che celebrau pass storico importanti fil-mixja tal-demokrazija ta' pajjiżna. Kif ta' fundkom, bieraħ, b'mod unanimu tal-Parlament, saret emenda kostituzzjonali fejn iż-żgħażagħ li kunu għalqu 16 sena qegħdin jingħataw id-dritt tal-vot fl-elezzjonijiet ġenerali, fl-elezzjonijiet għal-Parlament Ewropej u anka fil-referendum jew referenda li jista' jsir minn żmien għal żmien fil-pajjiż. Jien narah li dan huwa pass illi bħala evidenza ta' dina l-istituzzjoni huwa ta' valur u li ferm lil dawk illi fis-soċjetà jirrappreżentaw mhux biss il-preżent imma l-futur. Billi tippermetti lilkom li titu sehem fil-proċess demokratiku sa minn meta ovvjament tottienu l-età ta' 16 sena għalhekk qegħdinhom. U allura permessa din l-emenda kostituzzjonali li semmejt iktar kmieni illi qegħdin niċċelebraw. Pajjiżna, Malta, se tkun pajjiż minn toqoddim net, aħna qabilna kien hemm l-Awstrija, fil-Unjoni Ewropea toqoddim net, u wkoll fid-dinja jidilli xi 19 pajjiżi hemm s'issa, li qed jagħti dan id-dritt. Din il-bidla m'hemmx dubju hija kontinwazzjoni ta' dak li ġa sar, jiġifieri u evoluzzjoni li saret. Anka kien saret emenda, jena niftakar ovvjament xeħminkum, fis-sebajnijiet, meta saret l-emenda kostituzzjonali meta nagħta l-vot ta' 18. U dak kienet allura l-ewwel darba li saret wieħed se jivvota fl-elezzjoni ġenerali tal-1976. Imma qed ngħid ukoll li kien sar pass ukoll importanti ftit ta' snilu, qed nitkellmu l-2014, fejn żgħażagħ ta' 16 sena. Innataw ukoll id-dritt illi għall-ewwel darba jkunu u setgħu jipparteċipaw fil-ħajja demokratika fil-livell tal-elezzjonijiet lokali. Għalhekk huwa tajjeb illi qegħdin hawnhekk fl-ogħla soċjetà tal-pajjiż niċċelebraw din l-emenda kostituzzjonali u drittijiet illi issa kull waħda u kull wieħed minnkom intkom żgħażagħ li għandkom l-età ta' 16 sena. Qed takkwistaw permessa dil-emenda. Iżda kif intkom inċert li saħad ikun hawn diskorsi anka minnkom u anka mill-rappreżentanti tal-poplu din hawnhekk gvern u oppożizzjoni, tittiġu malma u tiġu malma illi kull dritt iġib miegħu responsabbiltajiet. U f'dal-każ li tieħdu intkom qegħdin ħatibdew tieħdu intkom deċiżjonijiet bħal ħadd ieħor. Importanti illi m'hemmx dubju dak li ħad iddeċiedu lkom ħajeffettwa il-futur ta' pajjiżna. Issa m'hemmx għalfejn ngħidu li permess tal-vot, dritt tal-vot, se tkunu tistgħu issemmaw mhux tivvotaw biss, anke semmaw leħinkom. Issemmaw leħinkom u tieħdu mbagħad id-deċiżjonijiet li se żgur ħajkunu ta' riflessjoni jimpinġu fuq l-oqsma li joqtu mill-qrib foskom l-edukazzjoni, fuq xogħol, fuq trasport, l-ambjent, drittijiet ċivili u l-lista tibqa' miexja dik hija l-ħajja ta' pajjiżna. Tinsewx però li dawn id-deċiżjonijiet mhux se joqtu lilkom biss u għalhekk għandkom responsabiltajiet. Id-deċiżjoni li ħad tieħdu jolqot li kulħadd jew inkella l-effett tagħhom biex nkun tal-ċar, l-effett ta' dawk id-deċiżjonijiet. Se jkun wieħed illi jkollu l-effett anka short term fil-soċjetà ta' pajjiżna. Allura jiena nappellalkom li meta jiġi l-moment li ħadd teżerċitaw dan id-dritt tagħmluh b'mod responsabbli u skont il-kuxjenza tagħkom. U li dejjem tagħmluh għaliex inkom temnu li għandna jkollna dejjem futur aħjar fil-pajjiż. Mhux biss għalina u jew għalikom, imma għas-soċjetà in ġenerali. U ċert għażmien fit-tul. Li wieħed jaħseb fit-tul. Bħala żgħażagħ nemmen li intkom għandkom rwol importanti biex tiffurmaw ukoll mhux pajjiż tagħna aħna qegħdin fl-Ewropa. U llu qegħdin at the crossroads. Llu naraw li aħna rid naħsbu fit-tul kif ikonna Ewropa ħjar, il-futur tal-Ewropa. Illi huwa kontinent li minkejja għadda storikament, ovvjament titkun taf għaliex huwa importanti l-Ewropa, għaliex qed ngħixu fil-paċi, għandna għaddejna minn żewġ gwerer, 70 sen ilu u ftit ta' sen ilu. Illu qegħdin ngħixu fl-itwa l-perjodu sissa illi żammejna l-paċi sissa. Imma minnaħa l-oħra da ma jfissirx però illi mhux se jkollna sfidi, diġà bdejna bl-sfidi fl-Ewropa, għandna problemi tal-immigrazzjoni, jekk narawx qed isir ħdejna r-riżultati elettorali l-Italja, kulħadd ikun jaf x'qed jiġri. Ix-xogħol għaż-żgħażagħ u l-pass maġġel ta' tibdil jiena ikolli nesqar il-pass maġġel ta' tibdil u dejjem qed ikun tibdil feroċi ta' teknoloġija. Kemm hija korretta jew le qegħdin hemmhekk, dawn sfidi. Jekk ukoll isegwu r-riżultati bħalma semmejt l-Italja, riżultati elettorali oħra, issa għandkom dritt li tipparteċipaw anka biex tiddiskutu f'diversi stati membri, tkun taf għalfejn qed nagħmel dawn l-osservazzjonijiet. It-tendenzi li l-partiti tradizzjonali jisparixxu. Literalment, ċertu pajjiżi. Sissa Malta donnoma għada ma wasalniex dak il-moment li jisparixxu, speru ma jisparixxu. Il-verità hija illi we have to address these problems. Issa mill-bieraħ intkom akkwistajtu għax il-bieraħ saret il-votazzjoni hawnhekk flaxija, b'mod unanimu, akkwistajtu s-saħħa intkom, kull wieħed waħda minnkom, li tkunu l-magna tal-bidla għal dal-pajjiż. Hekk kif l-ekonomija tagħna wieħed jara li tkompli tinbidel, tkompli tikber, bis-sfidi ġodda ta' dat tibdil, pass maġġel li qed iġib ukoll miegħu problemi illi huma reali li għandna indirizzaw. Għalhekk nemmen li huwa kruċjali li tifhmu tajjeb, mhux fatt li għandkom il-vot. Importanti illi taħsmu tajjeb u tifhmu tajjeb. Illi s-sistema edukattiva tagħna tkun waħda illi għandha tkun l-għodda neċessarja biex kull wieħed waħda minnkom jiffurma ruħu ċittadin aktar aħjar. Li jkun attrezzat biex ikun jista' jaqdi dak il-wol tiegħek ta' kull waħda minnkom bħala eletturi għax ħadd ivvutaw, imma eletturi informati, eletturi illi intkom ħadd ma jgħidilkom kif jgħidu l-mati il-bżieq fuq hemm inneħirkom. U din hija importanti. U għalhekk huwa kruċjali li nkomplu ntejbu il-mod kif ħan edukaw ruħna, kif ħan xerdu l-informazzjoni ma' xulxin, kif namlu aħjar il-formazzjoni soċjali ta' kull wieħed waħda minnkom, sabiex kulħadd ikun f'pożizzjoni illi jieħu deċiżjonijiet informati sew meta jeżerċita xogħol. Importanti, importanti illi żgħażagħ intkom tifhmu. U nipprova nikkonkludi għalhekk li tifhmu l-importanza li ssegu, ssegu tajjeb, b'attenzjoni dak li qed jiġri madwarkom mhux biss f'Malta, imma anke fl-Ewropa u anke fid-dinja. Għaliex sabiex b'hekk l-għarfien in-knowledge tas-suġġett u x'inhu li qegħdin joqtu lil kull parte fis-soċjetà ta' Madwana, partikolar mediterran, ma' anki iktar il-barra, intkom tkunu dejjem preparati. Fl-istess ħin, nifhem li intkom għandkom fitxu li jkollkom l-erf u li tkunu tafu sew l-istorja ta' pajjiżna. Ma tistax inti tieħu ċertu deċiżjonijiet u ma tirriflettix x'ġara matul is-snin f'pajjiżna. Dak li ġara llum huwa konsegwenza ta' xi ħaġa ta' qabel illum. U allura importanti li l-istorja tkunu tafuha sew, tkunu tafu miex xi għadda pajjiżna biex wasalna sew, biex bekk intkom kunu kapaċi taffrontaw. Dak koll li għadkom taffrontaw determinazzjoni u b'koraġġ. U għalhekk rrid ngħid grazzi wkoll għas-sagrifiċċji li l-koll intkom u aħna qegħdin nagħmlu flimkien biex niċċelebraw dan il-pass. Permettu li però nagħlaq parir. Lu naħseb li nista' nżellaq parir. Il-parir lilkom iż-żgħażagħ ngħidulkom dan li ħanejt. Hawn ħafna, hawn ħafna popli fid-dinja li għal xi raġuni jew oħra qed jiġu imċaħda milli jeżerċitaw id-dritt tal-vot, speċjalment vot ħieles. Sabiex jiffurmaw il-preżent u l-futur ta' pajjiżhom. Għalhekk fil-waqt li nħeġġixkom li tirriflettu fuq dan kemm huwa importanti id-dritt tal-vot, nappellalkom ukoll li tagħmlu dan dejjem b'rispett u li dejjem żommu f'moħħkom illi għandkom tipproteġu dejjem dal-vot ħieles li huwa għodda prezzjuża fil-moment opportun. Grazzi ħafna. Issa qed nimxu skont l-ordni tal-programm li ovvjament jiena għaddiet kopja l-żewġ naħat tal-kamra u nistieden illi konna intervent ta' mhux aktar minn 5 minuti jiena mbagħad nixel bozza li fil-min jekk għandna waħda ħadrek, waħda ħamra u l-ħamra tfisser irid jaf. Ovvjament nixtieq ma nixellhom xi però kultant ikonna nixellhom. U nsejjaħ is-segretarju parlamentari l-Onorevoli Ġulja Farrugia Portelli. Grazzi.
Grazzi ħafna Sur President u grazzi ħafna b'mod partikolari tal-li fil-jim li għaddew meta ġiet nidil l-ideja li nagħmlu din is-seduta speċjali kienna qbil anke mal-Oppożizzjoni biex nagħmlu dan. Ħanipprova nisfidaħ naqrajjiena, jalla ma jxerx l-ħadra u laqas il-ħamra, se nkun konċiża ħafna lix illum mhuwiex aħna li hawnhekk hija l-ġurnata tagħna ta' kuljum, imma intom iż-żgħażagħ kollha illi sejkolkom il-ċans illi tasperjenzaw għal-ewwel darba u tminkom diġa kienu fil-xhur li għaddew magħna biex tiddibattitu, tagħmlu dibattitu b'saħħtu ħafna fil-Parlament taż-żgħażagħ, imma l-ħsibijiet tagħkom wara din il-ġurnata importanti li jexna l-bieraħ bħala pajjiż. Ġurnata li se titniżżel fl-istorja ta' pajjiżna it-tnejn 5 ta' Marzu għaliex qegħdin flimkien imbidlu niffurmaw l-istorja ta' pajjiżna. U l-applaws tiegħi llum huwa lilkom illi kontu tant parteċipi fid-diskussjoni illi kellna f'dawn l-aħħar xhur, ma rajniex kuluri, ma rajniex twemmin politiku differenti, imma hemm minnha fil-kontribut importanti li tistgħu tagħtu f'dan il-pajjiż. Tana. U nadżar da najt, illum tarbajn sena tinħosni, anzi għana ħdejkom parlament isbaħ aktar zazuħ u konvinta li dan l-spirtu illi ser inkunu qegħdin ngħixu flimkien fix-xhur li ġejjin bil-kontribut tagħkom se jkompli ikun ta' ċertifikat għal xiex dak li għamilna l-bieraħ kien tassew importanti. Ma tiġriex ta' kuljum jew ta' kull ġimgħa illi nagħmlu emendi fil-Kostituzzjoni. U ma tkunx ukoll ta' kuljum li dejjem ikolna qbil f'din il-kamra, u allura l-fatt li qegħdin kollha fuq front komuni tiġa nibagħtu messaġġ b'saħħtu lil din is-soċjetà. Fajnejja pajjiż ikun b'saħħtu mhux biss meta jkun b'saħħtu ekonomikament, imma meta jkun b'saħħtu fil-mod wiesa ta' kif ninvolvu, faxex differenti fis-soċjetà tagħna. unemmen illi iż-żgħażagħ għandhom kontribut importanti x'jagħtu. Għaliex fir-realtà x'jiġri f'din il-kamra? Huma deċiżjonijiet li nieħdu hawnhekk illi se jagħmlu effett fil-ħajja ta' ħafna minnkom iż-żgħażagħ. U aħna qed ngħidu mela intom għandkom tagħtu l-kontribut tagħkom permezz tal-vot, permezz ta' l-ikbar għodda li jkollu ċittadin fil-pajjiż li tagħtu direzzjoni ħajja lejn fejn tridu lil din Malta u għawdex tagħna jimxu l-qudiem. Punti ċkejknin li xtaqt insemmi. Il-fatt li kellna żgħażagħ sa ftit tal-jimilu, xtaqt inkun magħkom imma kont fuq xogħol mal-President barra l-pajjiż, illi l-ġimgħa l-oħra quddiem il-Parlament qalulna isma' importanti li jkollna xi ħaġa fis-sistema edukattiva. Dak u dak li aħna xtaqna nisimgħu. Għaliex dak li hu għandha bżonn fil-pajjiż. Inutli aħna ngħidu wara qed għamilna xi ħaġa, il-verità hi li s-sistema edukattiva trid tibda tħejjina, tiffurmana, tiffurmana mhux jien jekk inkunx tal-ew naħdar oranġo blu jew aħmar, imma li jien kapaċi nisfida anke membri fil-familja tiegħi, jekk huma għandhom opinjoni, eħe li nirrispetta l-opinjoni, imma li l-veduti tagħna nagħtu ċans il-parti l-oħra tesprimi ruħa. U naħseb anke l-mod kif imxejna bejnietna f'din il-kamra, mod matur, l-oppożizzjoni, flimkien mal-gvern, ma kienx hemm l-attakk il-battibekki f'xenarju ideali nimxu dejjem b'dan il-mod. Imma fir-realtà naħseb jekk fil-politika inħarsu dejjem dak il-punt li għadna kif għamilna propju f'din id-diskussjoni, allura jawgura tajjeb biex f'pajjiżna se jkollna ġenerazzjoni intom żagħżugħa li se tagħmlu differenza fil-ħajja tal-poplu Malti Għawċin. Nirringrazzjakom.
Grazzi ħafna. Nirringrazzjak għax qasar 5 minuti ta' tħallejt li bnuta sejjaħ il-naħal tal-oppożizzjoni il-Northern Membru Ryan Kallus.
Grazie, Sur President, insalem il-kollegi tiegħi, u nilqa niż-żgħażagħ l-onorevoli kollega għali li tħossha ftit kbira, anke jiena ta' 34 sena, madwar dawn iż-żgħażagħ qed inħossni ftit. Żgħir ħanibqa' dejjem żgħir, imma fl-età qed inħossni wkoll xi ftit avvanzat. Id-bissima ta' dawn iż-żgħażagħ, Sur President, tieni sodisfazzjon kbir. Onorat illi dan l-avveniment seħ meta jiena hija tkellim tal-oppożizzjoni għaż-żgħażagħ u onorat ukoll illi u ma setax ikun mod ieħor illi din il-bidla daħlet bil-kunsens taż-żewġ naħat għaliex li qegħdin nagħmlu hawnhekk illum huwa din inbidlu l-Kostituzzjoni u l-Kostituzzjoni tista' tinbidel biss b'żewġ terzi tal-Kamra. U allura huwa ovvju illi f'dan il-Parlament trid ikun hemm il-qbil unanimu bejn iż-żewġ naħat biex isir dan. In-naħa tal-oppożizzjoni naturalment kienet favur din l-inizjattiva u issekondajna mingħajr ebda diffikultà għaliex irid nfakkar ukoll u nsellem il-kollega illum Viġi Kap David Aġus li kien ressaq fil-leġislatura li għaddiet mozzjoni sabiex propju żgħażagħ jingħataw id-dritt tal-vot ta' 16 il-sena. Dak li ġara l-bira, Sur President, huwa ngħid jiena riżultat ta' prinċipju fundamentali. Dak li bl-Ingliżi ħobbu ngħidulu no taxation without representation. Jekk iddawra bil-Malti l-ebda tassazzjoni mingħajr rappreżentanza. U il-punt hawnhekk huwa jekk inti min tiż-żgħir biex taħdem għall-istat ta' 16 sena. Jekk inti min tiż-żgħir biex tħallas il-bolla ta' 16 sena. Jekk inti min tiż-żgħir biex tħallas it-taxxa ta' 16 sena. Allura konklużjoni loġika hija waħda. Allura inti min tiż-żgħir biex ikollok id-dritt tivvota u teleġġi min jażel illi inti tħallas it-taxxa. Naturalment din issa tpoġġi sfida fuqna bħala pajjiż. Jiena qed nara uċu hawnhekk u tkellimt naqra mal-President qabel l-intervent tiegħi. Naturalment hawn żgħażagħ li llum mhumiex qegħdin hawn li ser ikollhom id-dritt tal-vot minn hawn u 4 snin oħra, min għandullum 12 sena, 13. 14-15 sena, daw ser ikollhom id-dritt biex jivvutaw fil-elezzjoni li ġejja. Sfida għall-partiti politiċi wkoll għaliex issa iktar minn qabel iridu jdaħlu fil-manifest elettorali tagħhom proposti propju immirati għal dawn iż-żgħażagħ li issa għandhom id-dritt tal-vot. Hija wkoll sfida sabiex mhux iż-żgħażagħ biss li ġejjin minn familji biex ngħidlek li huma ħoroġ fil-politika biss imorru jivvutaw. Però wkoll dawk il-familji li forsi il-politika ma tantx isegwuha, però importanti li dawn iż-żgħażagħ ukoll joħorġu jivvutaw. Jiena segwejt it-talba tal-Kunsill Studenti Universitari, l-istudenti tal-Junior College, Saint Aloysius u De La Salle, li huma inkwitati bis-sistema edukattiva tagħna. U din jgħidu isma, is-sistema tagħna trid tgħallem iktar it-tolleranza politika. Li naħseb dal-pajjiż hemm iktar bżonna li jekk inti forsi ta' fehma politika differenti minni, jien nirrispettak. Ma ngħidlekx fuq Facebook, nirrispetta l-opinjoni differenti tiegħek, però xorta ħbib konna, ħbib nibqgħu, aħna l-kol Maltin u naħseb din is-sistema tagħna trid tinbidel xi ftit biex tagħti każ din ir-realtà li qed ngħixu fiha. Is-sistema edukattiva nemmen ukoll trid tinbidel ta' ġurna roħa għal dak li għandu x'aqsam mal ħsieb kritiku illi ma nkunux brainwashed li mhux għax qalli xi ħaġa hekk jew għax qala politiku allura tajba. L-isfida tiegħi liż-żgħażagħ illum hija taċċettawx dak li ngħidu aħna iswed fuq l-abjad, lanqas dak li jgħidu il-ġenituri tagħkom bil-fors jew il-ħbib tagħkom bil-fors, però dak li tisimgħu importanti tagħmlu analiżi tiegħu u mbagħad aslu intom għall-konklużjoni u aslu intom għal liema partit tħossu għandu ikollu il-vot tagħkom. Jiena nasal biex nagħlaq sur President għaw sfidi oħrajn illi jeħtieġ nindirizzaw. L-attendenza taż-żgħażagħ f'attivitajiet volontarji u anka fal-attivitajiet politiċi għadha baxxa komparata ma kif inhi f'pajjiżi oħrajn, speċjalment l-Unjoni Ewropea. U lura jiena nittama u ninsab pożittiv illi dan il-vot li ħadna l-bieraħ ser jgħin biex dan in-nuqqas li għandna f'pajjiżna ta' żgħażagħ li mhumiex parteċipi biżejjed fl-qdiet politiċi inkunu nistgħu intejbuhom u allura jiena pożittiv illi dan illi votajna li l-bieraħ iwassal għal riżultati ħafna ħjar. Grazzi ħafna.
Grazzi. Onorevole Ryan Kallus. Ħadd minn studi eżatt bil-ħin. Issa nsejjaħ is-Sur Michael Piccinino li huwa il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ biex jindirizza.
Sur President, huwa ta' onur u sodisfazzjon kbira lija li qed hawn nitkellem illum. L-għada li għaddit liġi tant sinifikanti għal pajjiżna. Huwa sodisfazzjon kemm minħabba li bħala KNZ ilna diversi snin nimbuttaw il-qudiem il-vot 16. Tant li anka wkoll personalment huwa suġġett għal qalbi. Ta' min jistqar illi meta ftit snin ilu kont smajtu għall-ewwel darba din suġġett meta kelli 15-il sena, jiena kont xi ftit ċettiku wkoll. Però iktar ma għadda żmien u bdejt tisma' fuq is-suġġett, iktar emmint illi żgħażagħ ta' 16 u 17 sena għandhom dritt illi jsemmgħu leħinhom u l-istat jagħti każ dan il-leħen. Emmint biss sħiħ dan il-prinċipju u minn dak iż-żmien law għedtu l-kull minn tani widin. Sentejn ilu bħala President tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ meta ftaħna l-Parlament taż-żgħażagħ kont għamilt diskors fejn enfasizzajna il-vot 16. U għedna illi bħala Kunsill aħna nirrikonoxxu u nimbuttaw il-qudiem kull opportunità sabiex iż-żgħażagħ ikunu attivi f'kull qasam. Però speċjalment fil-qasam tal-attiviżmu demokratiku, għaliex nemmnu li huwa dan it-tip ta' attiviżmu li jiftaħ il-bibien għal kull tip ta' attiviżmu ieħor. Għedna dakinhar bl-aktar mod ċar li aħna bħala KNZ aħna favur il-vot 16 fl-elezzjonijiet kollha. U bqajna minn dakinhar naħdmu flimkien mal-qdiet kollha taż-żgħażagħ u tal-istudenti speċjalment politiċi f'pajjiżna sabiex dak li sar il-bieraħ isir hekk ukoll dritt skont il-liġi. Dakinhar f'dak id-diskors tiegħi kont enfasizzajt illi bħala KNZ naqblu wkoll li għandu jkun hemm riforma edukattiva sabiex iż-żgħażagħ jiġu edukati fuq id-dritt u d-dmir li jġormjaw il-vot. Hawnhekk nerġa' ntenni l-pożizzjoni tagħna li taqbel perfettament ma' dawk illi qalu xi qadiet oħra wkoll il-ġimgħa li għaddiet. Li aħna naqblu illi jkun hemm iktar riforma sabiex tiddaħħal edukazzjoni ċivika fis-sistema edukattiva tagħna. Dak qed nieħdakinhar u nerġa' ngħiduh illum. U minn hawnhekk inwiegħed ukoll l-apposta tagħli tagħna u nwiegħdu l-kontribut tagħna fejn jiġu mitlub lilna, kif diġà għamilna meta l-gvern talabna s-suġġerimenti tagħna b'dan ir-rigward. Illum però ma nixtieqx inħares biss li dak li ġara l-bieraħ, iżda nixtieq ukoll insemmi xi affarijiet Il-nemnu li jissa, specialmente daħal il-vot 16, ta' min jirifletti fuqom. Għankunet nsemmi xie issues illi semmew in-nis li kikelmu maħna fil-waqt illi għonne din nimbuttaw l-idija tal-vot 16, u semmew diversi issues illi għazbu koll illi huma ta' priorita anka l-żgħażagħ ta' 16 u 17 sena. L-ewwel net, sabiex nibqa' fuq l-istess tema ta' attiviżmu demokratiku, ibiddu naraw illi jsiru t-tibdil neċessarju fil-liġi sabiex iż-żgħażagħ ta' 16 u 17 sena ikunu parteċipi kemm jista' jkun ġewwa s-soċjetà ċivili. Kif in il-liġi tal-lum sabiex żagħżugħ ta' 16 sena jidħol f'NGO reġistrata mal-kummissarju tal-volontarji dan irid il-kunsent tal-ġenituri tiegħu. Aħna naħsbu illum għandu jkun hemm ukoll dan it-tibdil sabiex jkun jekk jista' jivvota fl-elezzjoni ġenerali, nemmnu li għandu jkun jista' jissieħeb ġoqda tiegħu. Għaliex l-attiviżmu demokratiku mhuwiex biss li tivvota darba kull 5 snin fl-elezzjoni ġenerali, iżda huwa li tkun attiv ta' kuljum fis-soċjetà tagħna. Suġġett ieħor li tqajjem kemm il-darba waqt li konna qegħdin nitkellmu fuq il-vot 16 huwa l-fatt li dawk iż-żgħażagħ ta' 16 u 17 sena li jaħdmu kemm jekk jaħdmu full time kif ukoll part time u għalhekk iħallsu l-bolla din il-bolla ma toċċ mal-kontribuzzjoni tagħhom għall-pensjonijiet. Naħsbu li wasal iż-żmien ukoll li jkun hemm diskussjoni wiesa' hawnhekk fost il-politiċi sabiex naraw illi dak iż-żgħażagħ li jħallsu l-bolla din tott ukoll għall-pensjonijiet tagħhom. Għaliex jekk le ħafna u aħna naqblu ma' din il-pożizzjoni jaħsbu illi din hija wkoll qatta diskriminazzjoni fuq dawn iż-żgħażagħ ta' din l-età. Suġġett ieħor huwa dak tal-kunsens l-età tal-kunsens sesswali. Sente ilu issa kważi tliet snin, tliet kumitati permanenti ta' din il-Kamra b'mod konġunt kienu qablu li l-età tal-kunsens sesswali għandha tinżel minn 18 kif inhi llum għal 16. Sfortunatament minn dak iż-żmien l-aw wara li kien qablu il-tliet kumitati permanenti tal-Kamra, dan is-suġġett ma jerġax issemma fuq livell politiku. Nemmnu illi din għandha terġa' titla' ukoll fuq l-aġenda nazzjonali. Aħna nappellaw sabi speċjalment fuq dan is-suġġett lakin qbil anke fuq livell politiku, almenu fuq il-prinċipju, għandu jkun hemm ukoll diskussjoni sabiex naraw x'inhu l-pass li jmiss fuq dan is-suġġett. Nifhmu li apparti daw is-suġġetti hemm suġġetti oħra li ħadd ieħor jaħseb li għandu jiġu diskussi fuq l-età jekk għandu xkun ħaġa jew oħra. Aħna ovvjament nemmnu li d-diskussjoni fuq ini hija waħda tajba. Sabiex nagħlaq nixtieq neġi nagħmel enfasi fuq l-importanza li żgħażagħ ta' 16 u 17 sena jiġu mismuha fis-soċjetà tagħna. Kemm il-darba fil-passat kien hemm kummenti li ddegradaw lil dawn iż-żgħażagħ. Niftakar ċar, sente ilu wara diskors li kont tagħmel fuq dan is-suġġett fil-comment section ta' Gazzetta Online kien hemm kumment partikolari li għadni niftakru sal-lum li kien jgħid sorry, but no one cares about your opinion when you are 16. Aħna sisfatti u kuntenti l-bira fil-parlament ta' dan il-pajis wara biċċar li ma jaqbel xejn ma' dan il-kumment. U wara li jinteressax biċċar fl-opinjoni ta' dawn iż-żgħażagħ. U mhux bil-klim biss, iżda bil-fatti meta vvota favur din il-liġi kostituzzjonali. Grazzi ħafna.
Grazzi. Issa nsejja s-sinjorina Eliza Farrugia Paċ. Iva, kemm tgħidilna minn fejn inti għax qegħdin live on TV u allura tajjeb wieħed ikun jaf. Għafas il-
Xnejt eżatti, sorry.
Le, l-Università minn fejn ġejja?
Għani rappresenta l-Kunsil taż-żgħażagħ.
Tajjeb, tajjeb.
Dejjem emmint u għadni nemmen li kull persuna fis-soċjetà għandha vuċi b'dak li tgħid u tesprimi fil-ħajja ta' kuljum. B'da vot 16 iż-żgħażagħ jistgħu jesprimu dik il-vuċi bajta kif qatt ma nstema' qabel. Persuna bħall-pjanta tibda biss minn żerrija. Iżda blajnuna tad-demokratija tikber u tiffjorixxi. Dak l-istess frott li tipproduċi huwa l-frott li bih nibnu s-soċjetà b'idejat żagħżugħa u bleku ta' missierijietna biex nimxu quddiem fuq l-istess prinċipji u valuri ta' demokratija b'saħħitha. Iżda pjanta mingħajr iruq ma tgħix. Dawn l-iruq huma dawk li ankrawna fis-soċjetà. Dawn l-iruq jiżviluppaw tul iż-żmien fejn aħna nibbażawhom fuq valuri demokratiċi u permezz tal-edukazzjoni narfu aktar dak li qed jiġri madwarna. Biex fl-aħħar noħorġu b'idejat li ffurmaw pjan futuristiku. Dan l-eżempju jista' jwassalna għas-sitwazzjoni attwali. fejn iż-żgħażagħ ta' 16 ġew mogħtija d-dritt tal-vot. Dan huwa pass kbir il-qudiem għas-soċjetà Maltija, għaliex juri kif il-politika u d-demokrazija qed tersa aktar lejn dawk tata minuri. Dan huwa progress għas-soċjetà biex issir aktar inklusiva u holistika. Iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jesprimu dak li jaħsbu billi jivvutaw għal-rappreżentanti li l-aktar jirrappreżentaw lilhom. B'dan il-vot, il-propaganda elettorali ikollha tinkludi aktar aspetti li joqgħodu lilna żgħażagħ. Kif ukoll huwa mezz fejn inkunu nistgħu nesprimu l-idejat tagħna, speċjalment fl-aspetti l-aktar li joqgħoduna, li jinkludu l-aspett edukattiv, sportiv, dak tad-divertiment, kif ukoll servizzi li nużaw fil-ħajja ta' kuljum. Fejn qabel l-idejat tagħna kienu skartati u mhux meqjusa mis-soċjetà, issa dawn l-idejat mhux biss ħajġu smati, imma wkoll proġettati fil-ħajjet kull Malti u Maltija. Iżda ma niskludux l-edukazzjoni hija fundamentali għal din il-miżura, nemmen l-tfal għandhom jitħarġu fuq kif ikunu ċittadini attivi, mhux biss billi ninkluduhom f'diskussjonijiet imma wkoll jingħataw l-opportunità biex joħorġu l-perspettiva u l-idejat tagħhom fuq suġġett li jaffettwhom. Il-vot m'għandux biss jiġi kkunsidrat bħala mod ta' ċittadinanza attiva, imma biss il-qofol ta' din l-istess ċittadinanza. Dan l-attiviżmu fis-soċjetà irid jintwera fil-mod kif il-persuna taġixxi fis-soċjetà b'mod regolari ta' kuljum. Għalhekk l-edukazzjoni hija fundamentali biex niprevenu n-nies milli jeskludu ruhom u jwarbu lilhom infushom mill-politika u b'hekk ma jagħmlux deċiżjoni informata meta jiġu għall-vot. Iżda ma nistgħux ma nsemmux in-negattiv ta' din il-liġi fejn nibża li ż-żgħażagħ ta' żgħira jkunu influenzati jew fil-mira ta' partiti politiċi u għalhekk ma jitħallewx jisprimu u jassoċjaw ruhom ma' dak li vera jaħsbu. Iż-żgħażagħ bħala katalisti għall-bidla rridu jkunu kapaċi jiddeċidu dak li huwa l-aħjar għall-pajjiżhom. U għalhekk din l-opportunità tiftaħ il-bibien biex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jmexxu idejat ġodda fis-soċjetà Maltija. Iħalli iż-żgħażagħ ikunu aktar responsabbli u jsemmgħu il-vuċi tagħhom, kif ukoll juru li huma għandhom ħsieb matur u konstruttiv. Kif ukoll il-esti biex naħdmu nistanaw biex l-araq tagħna joħroġ frott siewi għal Malta. Grazzi.
Grazzi, grazzi ħafna. Issa nsejja l-Onorevoli Prim Ministru.
Grazzi Sur President, naħseb illum hija ġurnata importanti ħafna fejn din il-Kamra qiegħda tingħaqad flimkien ma' diversi esponenti żgħażagħ biex niċċelebraw flimkien vot storiku għal diversi raġunijiet. Ftit huma l-okkażjonijiet fejn mhux biss pajjiżna, ma naħseb f'kwalunkwe demokrazija fid-dinja tiġi biex temenda l-qafas l-iktar importanti tal-soċjetà tiegħek, tal-liġijiet ta' pajjiżek, il-kostituzzjoni tiegħek b'unanimità. U naħseb dan huwa appunt li għandu jagħmilna gburin bħala pajjiż minn fejn tlaqna l fejn wasalna. Niftakar l-ewwel darba li kont semmejt din l-idea disa snin ilu kont ktibt artiklu ma kienx hemm unanimità. Anzi u ma kienx kwistjoni ta' partiti politiċi. Kważi kienet kwistjoni li transversali imma li bdiet dibattitu. Nieħu pjaċir wasalna għal dan l-istadju llum il-ġurnata. Jiddispjaċini wkoll li nara forsi il-kritika li ssir għal din id-deċiżjoni li ħadna flimkien hija kritika pjuttost miopika li kważi jisna xi ħadd qed jipprova jixtri l-żgħażagħ ta' 16-il sena bil-vot. L-esperjenza li għandi diretta hija ma' tfal ta' 10 snin, tfal tiegħi. U nassigurakom tfal ta' 10 snin qed ixrihom la bil-vot laqas bl-ebda ħaġa. Oħra ħseb wara żgħażagħ ta' 16-il sena jekk tista' tixrihom bil-vot jew b'xi kwistjoni oħra. Nemmen illi dan il-pajjiż mexa u mhixi fit-triq naturali tal-progress. Fit-tasnil u kenna l-ewwel esperjenza tagħna fejn żgħażagħ ta' 16-il sena votaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Illi minnha nnifisha jien jiddispjaċini ma tantx kien hemm follow-up fuqha f'mod ta' studju. Jiġu ħafna studenti għandi biex jitkellmu miegħi dwar diversi inizjattivi li ħa l-pajjiż titli xejn imma rajna kif il-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ fl-aħħar elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali affettwa. L-andamenta dal-Kunsilli Lokali, id-data li tlabtin u l-analizi li għandi, jir-riżulta per eżempju xi ħaġa li sorprenditni b'mod negattiv. L-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ ta' 16-il sena fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali kienet bħal medja tal-etajiet l-oħra. Fil-waqt li kont nistenna illi l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ ta' 16-il sena tkun ogħla minn dik ta' etajiet oħra. Li tfisser ħafna affarijiet li mhux sempliċement iridu nagħtu dritt imma li irid ikun hemm engagement mal-bqija tas-soċjetà u f'dan ir-rigward. Nara, Sur President, li f'dan il-quantum leap li qegħdin nagħmlu flimkien li naslu biex għandna pratikament ċiklu elettorali sħiħ issa, mhix xi ħaġa li saret lejlet elezzjoni b'mod imħaffef. Imem ċiklu elettorali sieħ li wieħed jista' jipprepara għal dan kollu, ħadd wassal biex id-diskors politiku jiġi affettwa b'mod pożittiv b'żewġ modi. L-ewwel nett, naħseb illi d-dialettika politika l-effett taż-żgħażagħ ta' etajiet żgħar fuq id-dialettika politika ħad tkun li l-politika ħad tkun inqas self-centered. Mhux kwistjoni x'inhi tajjeb għalija biss, imma tkun iktar idealistika. Fejn iridu naslu għal-pajjiż, għaliex għax ħafna drabi ta' 16-il sena tkun għadek ma bdejx taħseb għal familja tiegħek, fil-karriera tiegħek, għandek ħafna options iktar miftuħin, għandek outlook ferm iktar miftuħ tal-ħajja, u allura il-prioritajiet tiegħek huma differenti minn dawk ta' etajiet oħra. U naħseb dak huwa effett pożittiv li il-partiti politiċi ħajkollhom ikkejterjaw fuq suġġetti li għal ħafna snin, għal ħafna drabi forsi mhumiex ma kinux tant importanti jew tant jitqiesu bħala ta' quddiem nett. U naħseb li qed innaqsu l-età tal-votazzjoni ħadd wassal biex il-partiti politiċi iħarsu lil-in mill-żoni konvenzjonali ta' ħsieb ta' politika ta' policies li konna s-soltu. Nemmen ukoll, Sur President, illi dimmijiex kif ngħidu hekk il-kimera fejn li wasalna u daqshekk, issemmew punti fejn qatt irridu nimxu l quddiem biex inkunu konformi u nkunu koerenti bid-deċiżjoni li ħadna il-bira. Bħalissa stess jinsafenna fjim minna u ftit saatejn oħra dan il-Parlament fis-stadju ta' kummitat ħajku qed iddiskuti l-liġi dwar il-vjolenza domestika. Li il-punt dwar l-età tal-kunsens sessuali huwa parti minn dik il-liġi. U li il-proposta li hemm fl-abbozza liġi li qed jiġi diskuss illum quddiem il-kummitat huwa biex l-età tal-kunsens titbaxxa 16-il sena kif intqal korrettament. Xi ħaġa li tliet kummitati ta' din il-Kamra kienu diġà qablu fil-leġislatura li għaddiet u now it's long overdue illi nilleġislaw ukoll f'dak il-qafas. Hemm affarijiet oħra li ħajġu quddiemna. Illum stess għadna kif ħadna deċiżjoni bħala eżekuttiv meta immorru biex naraw f'liema ambitu ħankun qed nikkollokaw ruħna f'direttivi Ewropej fejn kellna rridu nieħdu deċiżjoni. Talima età persuna tista' titħalla biex ngħidu hekk fil-qafas regolamentarju ta' regolamentazzjoni ġdid Ewropew għandha titħalla tiftaħ Gmail account, tidħol fis-social media b'account partikolari mingħajr il-kunsens tal-ġenituri, issa kulħadd jaf. Illi llum il-ġurnata minn tfal sa żgħażagħ jekk f'social media u ximki ma titħallix titħol il-date of birth tmur fin-nofs is-sena, tmur fin-nofs jekk tkun twelif tali sena, tagħmel it-twelif sena oħra ħaseb kulħadd jgħix fid-dinja. Imma fis-snin li ġejjin ġej iktar regolamentazzjoni. U l-Unjoni Ewropea fil-qamas il-ġdid tagħti d-dritt il kull pajjiż li jiddeċiedi bejn 13 u 16 il-sena tal-ima età tagħti dritt lil-żgħażagħ li mingħajr il-kunsens tal-ġenituri tagħhom jiftħu ekkan fis-social media. Aħna morna biex ngħidu għandha tkun ta' 13 il-sena u mhux ta' 16 il-sena. Għaliex? Għax fil-verità qegħdin ngħixu f'dinja fejn anka persuni ferm iżgħar. Għandhom accounts simili u li iktar milli tkun proibizjonista fl-approach tiegħek li tgħidu le ma tistax, le ma tistax tagħmel hekk. It-tfajla u l-ġuvni, il-żgħażagħ tagħna rridu nitkellmu b'mod ċar din hija dinja parallela, dinja virtwali li teżisti u aktar immorru b'mod ta' edukazzjoni milli b'mod ta' proibizjoni. Fl-aħħar net jien inħares il-qudiem illi din id-diskussjoni ma tkunx biss fuq l-età. Issa nemmen li għandna sfidi oħra li rridu niddiskutu flimkien, sfidi ferm ikbar u minnaħa taż-żewġ naħa tal-kamra dalwaqt nembarkaw kalla jrid fuq f'dik it-triq fil-lat tal-konvenzjoni kostituzzjonali, imma hemm ukoll affarijiet aktar immedjati li għandna bżonn nieħdu deċiżjoni dwarhom din il-leġislatura fosthom dwar il-parteċipazzjoni femminili. Din il-kamra illum ħadet ir-ruħ għax hawn kwa naħseb iktar nisa milli hawn irġiel. Is-soltu nkunu bil-maqlub, ħafna aktar bil-maqlub. U dan il-gvern għandu l-mandat biex jieħu miżuri korrettivi sabiex naraw illi l-leġislatura li ġejja ma tkunx b'dan l-isbilanċ. U nemmen li dik hija waħda mill-ikbar riformi li qed nridu nagħmlu fil-ftit snin li ġejjin matul din il-leġislatura ħalli verament inkomplu nibdlu wiċċ dan il-pajjiż. Grazzi sur President.
Grazzi. Oxtin kwieta onor kaf ta' pożizzjoni ħaddik ftit minuti oħra għax. Bżonn. Lelek ħadha. Issa nsejja s-sinjorina Martina Grek. U tajdinna u kol xqed irrappreżenta min, ecc.
Mela, nirrappreżenta il-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ. Grazzi onorevoli, membri tal-Kamra u fl-aħħar mhux inqas grazzi lis-soċjetà. Ħafna min-nies minn meta konta età żgħira kienu jgħidulna kummenti bħal u inx tifhem bla sugu u għadek żgħira li tgħid int ma jiswa xejn. U saħan sitra kien hemm min jgħidlek il-famuża frażi kannu qol bla krema. Eżi s-senjuri, dik l-istess tifla li kienet bil-qiegħda fuq il-bank tal-iskola tavvanza sena wara l-oħra baqgħet bħal qamaluq, komplit taħdem b'qalba u b'moħħa u tosserva s-soċjetà u qiegħda hawn fosthom illum tindirizza l-Parlament l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna għat tielet darba fil-qas minn sentejn. Persuna m'hemmx għalfejn ikollha s-seta' tal-vot biex tkun taf li ma tridx tibqa' ċiċċi beqgħi bil-qiegħda, imma trid tqum fuq saqajja. Min flok tgħid xaru każa x'nistgħu jagħmlu u ma jagħmlux, tgħid ejja ħanqumu u naħdmu. Kelli 15-il sena meta ndunajt li dak li tgħallimt fl-istudju soċjali ma stajtx inħallih inkaf u l-karta, imma kelli intih xejra ta' ħajja. Bekk beda l-passaġġ biex jiena nkompli nsaħħaħ dak kollu li tgħallimt. Issaħħibt biex inkun parteċipanta u protagonista attiva fil-Parlament taż-żgħażagħ. Gburija li din is-sena ġejt f'data fl-irwol ta' koordinatriċi tal-partit tiegħi u minn hawn nixtieq nirringrazzja lil Kunsell Nazzjonali taż-żgħażagħ tal-opportunitajiet li tina u tal-ħidma tagħhom. Meta tibda tagħmel passi utli mhux għalik biss imma l-pajjiżek, ħafna nies jgħidulek ja ħasra kelli dik l-enerġija meta kont żgħira xi darba, imma la tikber issa tara tinbidel. Għażiża soċjetà, jiena llum qiegħda hawn b'wiċċi minn quddiem f'dan il-movement ġdid. Nuri kemm iktar u iktar hemm bżonn tal-vot 16. Jekk meta kont żgħira kellek dik il-ħeġġa kollha u ma stajtx tivvota u issa li kbirt u maċ għandek dik il-ħeġġa u għandek il-vot, x'taħseb li hu l-aħjar bil-ħeġġa u bil-vot jew bla ħeġġa u bil-vot? Niftaħru tant bid-demokrazija u bis-saħħa tagħha. Niftaħru kif aħna intotalati għal kelma ħielsa. Niftaħru li għandna dritt tax-xogħol. Niftaħru li għandna dritt li ngħixu ħajja komda. Imma ninsew li ma' dawn id-drittijiet hemm ir-responsabbiltajiet. Bħala ċittadin, waħda mir-responsabbiltajiet tagħna hija li nżommu ruħna informati fuq dak li qed jiġri madwarna.
Issa, jekk veru nemmnu fid-demokrazija u mhux nisimgħu dak li jaqblilna biss, imma nkunu protagonisti u mhux spettaturi. Nifhem kif il-vot 16 huwa vera mixja pożittiva lej il-ġejjieni. U hawnhekk tidħol l-importanza tal-edukazzjoni u l-soċjetà tagħna jkollha bażi edukattiva soda. Smajna ħafna fil-kampanja elettorali li għaddew rigward li jinnażel Malta u fl-elezzjoni ta' qabila Malta sana l-koll. U għalhekk nitkellem bħala kandidata prospettiva għall-Kunsill Lokali. Ħalluni ngħid li jinnażel Malta u li Malta hija tagħna żgħażagħ ukoll bis-saħħa tal-vot 16. Kemm il-darba nisimgħu li żgħażagħ il-mexxejja tal-futur. Minix ngħid bl-ebda mod li mhumiex, imma għala ma jistgħux ikunu protagonisti preżenti. Iridu nħallu il-minirit jaħdem biex jaħdem. Meta seħibt fl-FZL u iktar tard fl-eżekuttiv tal-Fondazzjoni Ideat ta' 16-il sena sibt opportunitajiet ġodda, mhux biss fuq livell personali imma sibt bażi fejn nista' naqsam l-idejat tiegħi u jiġu ikkonsidrati. U minn hawnhekk nirringrazzja kemm l-FZL fejn tawni l-ewwel bażi politika tiegħi u lil Domni Grech, Chairman tal-Fondazzjoni Ideat, tal-fuq l-opportunità li jemlu fil-kontribut tagħna. Minn hawn nagħlaq messaġġ personali fejn nirringrazzja daw kollha li jemnu fil-Movement Żagħżugħ u li jemnu li aħna żgħażagħ maħniex sempliċi kannol vojt fuq l-iskaffa imma fabrika tal-ħelu lesta biex isservi s-soċjetà u lil dan il-pajjiż għażiż tagħna. Grazzi.
Grazzi. Ħallet in-atoma tajba. Is-seħsa Sin Gawċi. Sean?
Grazzi Sur President, jina Sean Gawċi u jietaw bl-istedina tal-KNZ. Sur President, f'Novembru tal-2013 għaddit emenda sabiex iż-żgħażagħ ta' 16-il sena għal fuq ikunu jistgħu jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Iżda intom il-membri parlamentari ma waqftux hemm. Komplejtu l-ħidma tagħkom sabiex tagħtu s-seta' liż-żgħażagħ mhux biss f'livell lokali imma issa f'livell nazzjonali. Għalhekk f'ismi u f'isem l-eluf ta' żgħażagħ li issa ingħataw id-dritt tal-vot, nixtieq nirrangrazzjakom tal-fiduċja assoluta li jurejtu fina għaliex il-vot 16 huwa xhieda il-membri parlamentari jafdaw u jemnu fil-kapaċitajiet ta' żgħażagħ. Nista' nassigurakom li din il-ħidma ma kenitx għalxejn u li aħna żgħażagħ nifilħu u nilqgħu din ir-responsabilità. Il-vot 16 mhuwiex biss sempliċement liġi li jagħti dritt tal-vot għaż-żgħażagħ, iżda huwa mezz għaż-żgħażagħ biex jagħtu semhom fit-tmexxija tal-lokalitajiet tagħhom u jagħtu direzzjoni l-komunitajiet tagħhom. Il-vuċi taż-żgħażagħ issa tista' tinstema' aħjar u s-saħħet ferm. Din hija inizjattiva sabiħa u pożittiva għal Malta għaliex dan il-pajjiż għandu bżonn iż-żgħażagħ li jipparteċipaw fis-sistema demokratika u jkunu l-katalisti tal-bidla billi waslu l-idejat tagħhom, joħorġu b'inizjattivi ġodda u jaqsmu mal-entitajiet politiċi għal ġid tas-soċjetà Maltija. Iktar ma hemm nies jipparteċipaw fil-elezzjonijiet ta' pajjiżna, iktar hemm rappreżentanza ġusta, nkunu qed insaħħu d-demokrazija u nħadnu politika aktar sensibli. Kull skola fil-livell sekondarju ogħla f'Malta għandha kull stil studentesk fosthom il-KSGC tal-Junior College, l-SRC, tal-Higher Secondary, il-KSM, tal-MCAST u l-Kunsilli tal-Iskejl ta' San Luigi u de la Sal. Jiena li kontestejt u ġejt elett fil-Kunsill rappreżentattiv tal-istudenti ġewwa l-Higher Secondary f'żewġ elezzjonijiet, rajt mhux biss żieda tal-fuq minn 200 student fl-elezzjonijiet tagħna mill-elezzjoni tal-2016 għal dik tal-elezzjoni tal-2017, iżda rajt ukoll il-maturità u l-attivizmu tal-istudenti, li verament jixtiequ jkunu ċittadini attivi f'kull sezzjoni tas-soċjetà Maltija, speċjalment fl-istituzzjonijiet edukattivi. Iżda ma' kull dritt hemm responsabilità u ż-żgħażagħ irid ikunu konxi tal-irwol importanti li issa għandhom fis-soċjetà. B'hekk qed nappella li tissaħħaħ il-kampanja edukattiva sabiex iż-żgħażagħ jivvutaw b'mod responsabbli u jifhmu sew x'inhu tajjeb għalihom u għall-familji tagħhom u mhux biss jivvutaw fuq il-kulur partiġjan tal-familja tagħhom. Iż-żgħażagħ iridu jitgħallmu jaħsmu b'mod kritiku sabiex jagħmlu deċiżjonijiet informati fuq ix-xena politika lokali. B'hekk għaqdiet taż-żgħażagħ bħal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ li formament nirringrazzjahom tal-opportunità iridu jsibu appoġġ mill-gvern sabiex ikomplu jqajmu l-kuxjenza fuq id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u responsabilitajiet ċiviċi. F'Settembru li għadda ħafna minnkom kontu preżenti magħna fis-seduta parlamentari taż-żgħażagħ fejn f'din l-inizjattiva tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ aħna l-parteċipanti ħriġna b'ħafna proposti u resoluzzjonijiet f'diversi temi li jolqtuna. Sabiex il-vot 16 ikun verament ta' suċċess, irid ikun hemm tagħlim fl-istituzzjonijiet edukattivi f'pajjiżna, kif ukoll riklami edukattivi u l-użu ta' teknoloġija u l-medja soċjali li hija l-aktar mezz li tolqot iż-żgħażagħ. Il-partiti politiċi u l-politikanti iridu jaraw x'proposti ħajkollhom fil-manifesti tagħhom li ħajjolqtu iż-żgħażagħ sabiex ikollna fuq xiex nifutaw u nipparteċipaw. Dan il-framework ta' edukazzjoni ċivika wara l-vot 16, iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jirrikonoxxu aħjar il-prinċipji, il-valuri u r-responsabiltajiet li jeħtieġu sabiex jiservu bħala ċittadini attivi. Verament buri bl-isforz tal-Parlament Malti li warrab il-partiġanizmu u ħadmu eat feet sabiex il-bibin tal-politika jinfetħu għalina iż-żgħażagħ l-ewwel f'livell lokali u issa f'livell nazzjonali. Grazzi mill-qalb.
Grazzi. Issa nsejjaħ Norvi kap proposizzjoni.
Taż-żgħażagħ kollha li ġewwaw illum, jiena l-Prim Ministru qal li iż-żgħażagħ diffiċli biex tixtrihom. Għar l-istorja, sur Prim Ministru. Għax jiena l-beraħ stess wara dan il-vot mort id-dar, iż-żgħir li tibqa' jara t-television. U għax jiena rrid nitfilu għalli issa tell my sisters not to vote for you. Min l-ewwel bdejt inħoss ir-responsabilità u l-konsekwenza ta' dan il-vot żagħżugħ. U minix qed niċċajta għax dan mhux biss vot 16, għax min ħajkollu 16 meta ħajvvota, illum ma għandu 12-il sena. Mela dak li għall-Prim Ministru illi xi minn daqiegħ ikun diffiċli f'Parlament biex jgħaddi vot. Iktar diffiċli biex tinbidel il-Kostituzzjoni għax għandek bżonn iż-żewġ terzi, rari ħafna, u semmija l-Speaker ukoll qabel illi vot jgħaddi b'mod unanimu. Dan il-vot unanimu ifisser illi issa allura tfal mhux żgħażagħ minn 12-il sena jistgħu mhux biss jibdew jażlu lil-min ħajirrappreżentom. Għalhekk bdejt innaqra aneddotu fil-bidu, imma jiddiċiedu huma dawk illi jirrappreżentawhom kif jaħsbu, fuq xiex jitkellmu, x'sa jagħmlu. Ta' din l-età diġà u wiċken ħatibdew tiddiċiedu, ħatibdew tajdulna tiddiċiedu intom. Fejn tridu taraw il-pajjiż. Il-pajjiż tagħna mhux pajjiż kbir, il-bieraħ f'Malta kien hawn delegazzjoni tal-Partit Komunista Ċiniż u tħaddetna u mal-ewwel daqqa tajn wieħed jifhem illi ċ-Ċina hija pajjiż tant kbir illi kważi żgur mhux sassib analoġiji ma' pajjiżna. Però hemm ħafna il-fatt illi dawn il-familja hija xi ħaġa tant essenzjali għalihom ix-xogħol. Illi għalkemm għandhom risorsi kbar u aħna m'għandna xejn, ħlief in-nistana għandhom etika ta' xogħol qawwija ħafna. Però ż-żgħażagħ tagħna huma r-riżorsa ta' pajjiżna. F'pajjiżna m'għandna ebda riżorsa, xejn. Wieħed mill-ftit pajjiżi fid-dinja fejn m'għandna xejn, ħlief lilkom. Intom biss. Intom mhux vot għandkom, intkom il-pajjiż. Intom mhux kapaċi tiddiċiedu aħna l-politiċi fejn irridu mmorru, imma intom parti minn dik il-bidla intkom stess. Il-pajjiż tagħna mhux moni bir-rikkezzi, man-niżejt, man-nixmontani, anka l-ilma. L-ilma aħna rridu namlu l-ilma li nixorbu. Għandna bżonn l-enerġija biex namlu l-ilma aħna. Mel intom mhux biż-żgħażagħ illi aħna rridu ninfluenzakom, anzi bil-maqlub, intom tridu obbligati tinfluenzaw lilna. Intom tridu tkunu l-influenza intom stess. Dak illi fir-realtà mhux qed ibiddel biss il-ħsibijiet fil-pajjiż, imma huwa pajjiż li qed jinbidel. Jien meta kont qed inkellem liż-żgħażagħ tagħna fil-partit, għatlom jien ma nixtieqx illi ikolli iktar żgħażagħ fil-partit tiegħi, imma rrid li l-partit tiegħi jkun żgħażugħ. U bl-istess mod il-pajjiż. Ejjem ma nippretendux biss se jkunu iktar revoluzzjonari, qed nkunu iktar ambizzjużi, qed ikollna iktar kuraġġ. Smajtkom titkellmu uħud minnkom leħinkom jixed. Il-mod kif titkellmu huwa tiġa evidenza l-entużjażmu u l-passjoni li għandkom tiġa huwa xhieda lid-deċiżjoni li ħadna l-bieraħ. Mhux ta' b'xejn kienet waħda unanima għax kienet waħda ġusta, kienet waħda tajba, kienet waħda illi forsi missa ila li saret. Imma jekk inħarsu l-qudiem, issa beda dak illi l-speaker irrefera għalih għall-parti tar-responsabilità. Illum sewwa illi niċċelebraw kuntent illi dan il-ġest għal darba il-Parlament minn flok nistana jarawna niġġieldu battibekki rawna flimkien u dak tiġa ġest pożittiv iż-żgħażagħ tiġa ġibtu lill-politiċi flimkien. Tiġa qed iġibu din il-kamra flimkien. U jekk tinduna ħaġa waħda illi naħseb tiddistingwi ż-żgħażagħ huma li ż-żgħażagħ dejjem iridu jkunu flimkien. Fejn issibhom iż-żgħażagħ? Issib minnhom waħedhom f'kantunieri, però l-biċċa l-kbira iż-żgħażagħ huma flimkien. U jekk f'dal pajjiż iż-żgħażagħ jirnexxielhom jagħmlu ħaġa waħda biss u ġibu l-dan il-pajjiż flimkien, tkunu tiġa tajtu l-ikbar rigal lill-pajjiżna. Grazzi ħafna.
Grazzi, onorevoli proporzjoni. Issa nseħħ is-sinjorina Kristina Filletti. L-istess nistaqsik biex tgħidli.
Grazzi President tal-Kamra, jiena Kristina Filletti min-naħa tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Il-liġi li ħafna ħadmu għalih għall-bieraħ għaddiet. Ħafna huma favur, ħafna huma kontra. U hemm min għadu jinsta bejn ħaltejn. Iż-żgħażagħ ta' 16-il sena issa se jinstemgħu. Se jagħmlu ħoss u mhux se jkunu eku tal-adulti imma nies responsabbli jħobbu l-pajjiżhom biżejjed biex jagħmlu l-għażlijiet tajbin u ġusti. Aħna l-minjoranza tas-soċjetà għax wara kollox aħna żgħażagħ, aħna ma ninsabux fit-tfulija, ma ninsabux fil-periodu tal-adulti, imma aħna żgħażagħ. Dak il-moment fejn aħna nikbru. Biż-żgħażagħ ta' fuq 16, żgħażagħ ta' bejn 16 u 17-il sena jistgħu jesprimu l-idejat tagħhom permezz tad-dritt tal-vot. Inħoss li din il-liġi hija pass il-qudiem għall-futur ta' pajjiżna, żgħażagħ issa jistgħu jesprimu ruhom u jipparteċipaw fl-elezzjonijiet kollha. Żgħażagħ bħali jistgħu jħossuhom parti minn soċjetà adulta hekk kif l-għażlijiet li se jieħdu huma bħal tal-adulti. Avolja aħna legalment għandna konsidrati bħala tfal, naħseb li ħafna minna għandna idejat moderni u nixtiequ l-ġid tal-pajjiżna. Billi nifutaw minn din l-età żgħira, iż-żgħażagħ jistgħu jieħdu aktar interess u jikbru biex jagħtu każ x'inhu jiġri madwarna. Għalhekk, iċ-ċittadini jkollhom aktar ċans biex isiru attivi fis-soċjetà u s-soċjetà tkun magħmula minn aktar ċittadini attivi u onesti. Dan għax iċ-ċittadini jkollhom l-opportunità biex jitgħallmu u jieħdu aktar interess fil-politika. Kull votant qed jivvota biex ikollu l-vuċi u s-sehem fid-deċiżjonijiet qed jieħdu. Kull vot għandu impatt, ma nistgħux ngħidu li vot wieħed se jagħmel differenza għax il-vot tiegħek se jagħmel differenza għax kif jgħid il-Malti l-ġarra bil-qatra qatra tintela l-ġarra. U fl-aħħar mill-aħħar dal-vot tiegħek se jħalli impatt fuq il-futur ta' pajjiżna. Allura l-votant irid iżomm f'rasu li kull għażlijiet jagħmel ħadd taffettwa mhux lilu biss imma s-soċjetà ġenerali. Fl-opinjoni tiegħi, issa li għaddit il-liġi, inħoss li hemm bżonn ta' aktar edukazzjoni fil-livell sekondarju fuq kwistjonijiet politiċi u politika mod ġenerali. Hekk, votanti prospettivi kun jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet maturi u validi. B'hekk ma nkunux qegħdin nivvutaw minn moħħna jew bla responsabilità imma jkunu naf mod ċar għal xi qed nivvutaw. Huwa fl-interess tagħna żgħażagħ li biex nieħdu aktar interess fuq ġrajt korrenti, għax aħna rridu għall-aħjar għal pajjiżna u mhux l-ar. Issa l-ġejna għatija din ir-responsabilità tant kbira għax id-demokrazija li ħadmu għalija ħafna mis-sirijietna u influenzanti fuq demokrazija Maltija ejja nagħmluha b'mod effettiva għall-aħħar. Ma narmuwiex. Għandna dritt u l-libertà biex nivvutaw. Nieħdu l-opportunità biex nużaw il-vot u nagħmlu mpaġ ġdid. Ma nix nivvutaw minn qalbna jew bla responsabilità, għandna nafu għal xi nivvutaw u nagħmlu d-deċiżjoni sirja u nieħduha bis-serjetà. Kull ir-rwol iġġo responsabilità ġdida. L-irwol tagħna u biex nippruvaw nivvutaw għall-aħjar għażla u dik li se tagħmel l-aktar impatt fuq is-soċjetà tagħna. Grazzi.
Grazzi. Sejħ issa Sur Nigel Caruana.
Grazzi, Mr. Speaker. Nixtieq nibda nirringrazzja wkoll il-membri parlamentari li ġew negwiċisimgħu nitkellmu. L-isħab li għaw preżenti u li l-KNZ ta' din l-opportunità biex nsemma leħni. Nixtieq nibda billi ngħid li hawnhekk ġejt u ma ġejtx imbeżża li ħan nitkellem qudiem il-membri parlamentari. Ma ġejtx intimidat li dak li ħan ngħid mhux ħaj nistema'. Għalxiex? Għax issa tawni poter daqshom. Tawni d-dritt tal-vot. U issa nista' mwassal il-messaġġ tiegħi biex isseħħ il-bidla. Għax fil-verità il-vot hekk ifisser. Għax jekk inħarsu lura fuq meta bdiet id-demokrazija, insibu parlamenti fejn kien jitla' kulħadd. Imma peress li din hija loġistikament impossibbli, għamilna dal-Parlament rappreżentattiv fejn aħna bis-saħħa tal-vot u bis-saħħa tal-vot biss li qisu t-tikett tagħna li jtina leħen, jiġu hawnhekk il-Parlament il-membri parlamentari u jkunu leħen tagħna ġodda l-Parlament. Għalhekk l-ikbor poter li għandu ċittadin huwa dan il-vot. Issa, biex nkun onest, nixtieq nikkwota wkoll lill-Aziz Michael Piccinino li qal li meta sema fuq dan il-vot 16 ukoll kien naqa' xettiku. U jien l-istess u nerġa' nsemmik minnek l-ewwel darba li smajtu. Kont niftakar sew kont tajt speech hawnhekk stess meta kellna il-Parlament taż-żgħażagħ. U niftakar tajt kollox favur dal-vot 16. Jien għad bir-rispett kollu, inti raqgħet mikxuf hija. Vot 16, tat il-vot li tfal 16-il sena. Ma l-tfal 16-il sena responsabbli biżejjed. Ma indunajt li dan huwa biss eku tas-soċjetà. Dan ma kienx klimi jew klim iż-żgħażagħ. Dan huwa klim li smajna tul iż-żmien. Vot 16, tfal 16-il sena jitlaw hawnhekk u jitkellmu. Li qatt ma kienet, qatt ma saret. Issa, l-eżaċ nkont hemmhekk fil-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ ħares madwar ukoll. U bħal ma għawellum, rajt madwar 50 żagħżugħ u żagħżugħa, madwar Malta kollha, li wara tliet xhur kontinwa ġew hemmhekk biex jiġġieldu dak li jemmnu fih. U mhux tal-li issa naqbel miegħek, tal-li issa nemmen f'dak li qed. Għax wara kollox minnu responsabbli biżejjed u jifhem taqsek fuq din il-politika u l-leġislatura mhux meta jitgħallem fuqha. Għax tista' tgħidli wkoll li aħna daw iż-żgħażagħ li hawnhekk u żgħażagħ li kien hemm fil-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ huma biss eċċezzjoni. Mhux kull żgħażugħ u żgħażugħa għandu bħal ma jgħid l-Ingliż il-gazz li jitla' hawnhekk u jisamma dak li jgħid. Imma ftakart ukoll f'kull argument u f'kull diskussjoni li kellma sħab iż-żgħażagħ tul ħajti kollha. Fuq kemm problemi globali u kemm kwistjonijiet lokali, undunajt mhux tal-interess għandna, tal-passjoni għal dawn l-affarijiet għandna. Għax ngħidwa kifini u ħan tfaħħa bl-iktar mod ċar huwa żmien ikrah. Żmien ikrah fejn it-terroriżmu qed jeskala. Żmien ikrah fejn il-pajjiżi il-kbar fuq qed iwesslu messaġġ ta' paċi qed jifirħu m'għandu l-ikbar bomba nukleari. Żmien ikrah ukoll fejn ġurnalisti qed jinqatlu għax qed jagħmlu xogħolhom. U żmien ikrah ukoll fejn pajjiżi li għandhom il-kelma United fis-simhom jridu jaħdmu għar-rashom. Sajdi, xem komuni f'dawn affarijiet? Hem komuni ju li m'hemmx nies li qed jiħarsu lejn konsegwenzi ta' dak li qed jagħmlu. M'hemmx nies li qed jinvestu daqshekk fil-futur, li qed iħarsu daqshekk fil-futur jara. Issa tgħidli min qed jagħmel hekk? Iż-żgħażagħ. Żgħażagħ li qed iqattgħu ħajjithom sħaħ jinvestu ħalli fil-futur, fil-futur biss kollhom ħajja aħjar. Iż-żgħażagħ. Żgħażagħ ta' 16 u 17 sena li sa jumejn ilu ma kellhomx fod. Wa dan żlub nixtieq ngħidilkom grazzi. Issa biex nikkonkludi. Iva, tajtuna dil-karozza l-isti biex insuqha. Tajtuna l-karozza u qed tistennewna li waslu minnha sa ċċirkewha. Imma mingħajr qatt ma kellna lezzjoni ta' sewqan, jien mingħajr qatt ma ġibna l-liċenzja. X'ajr riżulta? Jien naħtu aħna, jien nkissru l-karozza, jien nuħsar is-soċjetà. Għalhekk iva, tajtuna dan id-dritt tal-vot. Misswa dmir ta'kom li talmuna kif nużaħ. Grazzi.
Grazzi. Grazzi. Issa nseħ segretar parlamentari Clifton Grima.
Grazzi, Sur President. Il-biraħ kienet ġurnata storika. Il-biraħ kienet ġurnata fejn jien għandi 34 sena tampar il-kollega Kallus illi responsabbli bħali miż-żgħażagħ. U il-biraħ kienet waħda miftit ġranet li narajt vot unanimu fil-Parlament. Waħda miftit ġranet għalaqas f'ħajti illi rajt dil fil-Kostituzzjoni. Kostituzzjoni x'inhija? Kostituzzjoni hija il-framework illi ġo fih joperaw il-liġijiet kollha ta' pajjiżna. U allura il-fatt illi l-biraħ kellek vot unanimu, vot illi bidel il-Kostituzzjoni juri kemm kienet ġurnata importanti għal pajjiżna. U irrid ngħid illi nħossni gburi u onorat li ninsab hawnhekk spalla ma' spalla ma' żgħażagħ, żgħażagħ illi ta' kuljum naħdem magħhom, żgħażagħ illi ma nixbaq qatt intenni li mhumiex biss il-futur ta' pajjiżna iżda huma wkoll parti integrali mill-preżent. U allura il-vot 16 huwa biss proċess naturali. Kammin passaġġ illi nbeda minn missierijietna fejn infakkar minn fejn tlaqna bħala pajjiż. Meta pajjiżna beda esperjenza l-elezzjonijiet, mhux il-bieraħ imma numru ta' sinilu, kellek sitwazzjoni fejn mhux kull Malti kellu vot. Kellek sitwazzjoni fejn wieħed kien jivvota skont kemm għandu proprjetajiet. Bat avanzajna biex kur raġel ikollu vot. U meta bdew qumu l-argumenti sabiex jingħata l-vot lill-mara, għall-aħħar se jgħid każ l-argumenti li nġibu kontra lill-mara jkollha l-vot. Imxejna biex imbagħad l-mara jkollha wkoll il-vot, u mbagħad kif qal tajjeb anke l-speaker, għal min huwa tal-età tal-speaker jiftakar ukoll l-aħħar emendi kostituzzjonali li saru f'dak is-sens fejn l-età tal-vot niżlet minn 21 sena propju għal 18 sena. U aħna kellna x-xorti illi propju nkunu nistgħu nivvutaw sabiex l-età tal-vot tinżel għal 16 sena. U allura dan ikopli jikkonferma illi aħna nemnu illi iż-żgħażagħ għandhom ikollu rwol importanti fis-soċjetà tagħna, għandhom ikollhom sehem attiv fis-soċjetà tagħna u dan huwa rifless anke fil-vot 16. Vot 16 illi jiena fil-laqat illi kelli ma' numru ta' żgħażagħ kien hemm numru ta' mistoqsijiet illi saru miż-żgħażagħ. Ir-responsabilità l-arfien illi hemm peace ġdid fuq l-ispallej taż-żgħażagħ. U dawk huma kollha sinjal inkoraġġanti. Sinjal illi żgħażagħ dawk lillum għandhom 16 imma dawk anke li għandhom 13 u 14 sena għarfu ir-realtà illi l-vot jiġi responsabiltajiet. Il-vot mhix xi ħaġa ġast biex qiegħed hemmhekk qiegħed għandek. Il-vot hija għodda li permezz tagħhom tagħżel min ħajrepreżenta kemm hawnhekk fil-Parlament, fil-bennina tad-demokrazija. U allura naħseb illi meta kif jgħid il-Malti tara dawn il-mistoqsijiet wieħed ma la jifhem xi jfisser il-qawl Malti il-mistoqsija oħt Elef. Ħad-peċir ħafna nisma l-ħabib tiegħi Michael li semma wkoll il-rwol taż-żgħażagħ fl-aqdiet volontarji. Michael, nista' ngħid hawnhekk naħseb l-ewwel darba tkun qed ngħidu pubblikament illi qegħdin naraw illi l-liġi li tirregola s-settur tal-volontarjat iva tara kif ikun hemm l-involviment taż-żgħażagħ ta' 16-il sena. Għax aħna waqt li qegħdin nagħtu dritt tal-vot liż-żgħażagħ waqt illi qegħdin naraw illi ż-żgħażagħ ikollhom numru ta' dmirijiet wobbligi fis-soċjetà tagħna irridu wkoll naraw illi nattrezzawhom sabiex ikunu jistgħu jieħdu sehem mhux biss fil-proċess demokratiku ta' pajjiżna, mhux biss fil-proċess elettorali ta' pajjiżna, iżda anke fil-ħajja soċjali f'differenzi qosma illi jiena ikolli x-xorti li ta' kuljum naħdem f'dawn il-setturi partikolari. Niġi biex naraq su President jiena gburi li kont parti mill-membri parlamentari li l-bieraħ kellna x-xorti ngħid jiena li nivvutaw vot daqshekk storiku. U rrid intenni l-impenn tagħna kollha membri parlamentari sabiex inkomplu naħdmu spalla ma' spalla ma' ż-żgħażagħ u niġi biex naqbel billi ngħid illina perswas li jħut miż-żgħażagħ li din hawnhekk illum fostna bil-qiegħda fuq dawn is-siġġiet il-ħodor għadha pitata ħajkunu hawnhekk bħala rappreżentanti tal-poplu. Nirringrazzjakom.
Grazzi. Sa nsejjaħ sur Andrea Sgalia. Wa kiex bħu għajdenna u kol mi għatta rappresenta.
Grazie, Sir President. Għetni rappresenta l-għada studenti SKSDM. Mela, vot 16. Minar dubju, vot 16 hija waħda mill-ikbar riformi f'pajjiżna ta' din l-aħħar ġenerazzjoni. Riforma li ħad tkun edatat il-leħen l-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ illum il-ġurnata għandhom ħafna responsabiltajiet. Responsabiltajiet daqs ta' adulti. U għalhekk għandhom ikollhom l-istess dritt li jifvutaw. Bis-saħħa ta' din ir-riforma, l-attiviżmu taż-żgħażagħ fil-politika żgur mhux forsi ħajżdied. Il-politiċi ta' pajjiżna ħajkunu qegħdin jagħtu aktar importanza liż-żgħażagħ ta' pajjiżna e kif dawn ħajkunu qegħdin jagħtuhom id-dritt li jsemgħu leħnhom fuq affarijiet li jaffettwaw lilhom direttament. Bħal l-impjieg, l-ambjent, l-infrastruttura, kif ukoll is-saħħa. Però ejja ma nifux hawnhekk. Is-soċjetà tagħna għandha bżonn tagħrif kontinwu fuq l-importanza ta' dritt tal-vot u l-attiviżmu fil-politika. Ma rridux li ż-żgħażagħ jidħlu f'politika dominata mill-partiġjaniżmu. U hawnhekk jiena bħala student nixtieq nagħmel appell. Appell bħala żagħżugħ li jħobb il-politika Maltija. Nixtieq nistiedinkom biex tinvoluna. Titkellmu magħna għaliex aħna mhux biss il-futur, imma blajnuna ta' nies esperjenza kif bħalkom għandna l-potenzjal li nkunu l-preżent ukoll. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek. Se jħissa sur Carlos Zarp.
Jina Carlos Zarp, għandi 16-il sena u qed hawn irrappreżenta l-Forum Żgħażagħ Laburisti. Din hija t-tieni darba li tħallt f'dan il-bini. L-ewwel darba kienet meta xi xahar ilu konna qed insegwu d-dibattitu Parlament fuq il-vot 16. U llum qegħdin hawn għax fl-aħħar din saret realtà. U xi jfisser għalina l-vot 16? Il-vot 16 mhux biss dritt li nata lilna ż-żgħażagħ, iżda hija wkoll opportunità. Opportunità biex insemmgħu leħinna. Opportunità biex niddeċiedu x'inhu l-aħjar għalina u għall-pajjiżna. Infakkar li d-deċiżjonijiet li jittieħdu f'din l-istituzzjoni li nsabu fiha llum jaffettwaw lilna l-kol, speċjalment lilna ż-żgħażagħ. Dawn id-deċiżjonijiet iħallu impatt fuq il-preżent kif ukoll fuq il-futur tagħna. Allura għaliex m'għandux ikollna vuċi aħna wkoll? Nixtieq nindirizza li dawk li għadhom xettiċi fuq dan il-pass. Jekk joġobkom jieqfu qablu dan il-pass mal-fatt li żgħażagħ ta' 16-il sena ma jistgħux jixtru jew jagħmlu użu mix-xorb u sigaretti. Nemmen li hu argument bla sens. M'għandna qatt inqablu l-età ta' dritt tal-vot ma' liġi li qiegħda hemm biex tipproteġġilna saħħitna. Ħaġa oħra li jgħiduna dawk li mhumiex konvinti minn dan il-pass u li aħna ż-żgħażagħ ta' 16 m'aħniex lesti li nivvutaw. Jekk mhux se nemlu f'din il-ġenerazzjoni u ninvestu fiha. Mela x'futur tiegħu li jkollu dal-pajjiż. Wara kollox l-istorja turina li kull meta sar pass storiku fid-dritt tal-votazzjoni, dan kien wieħed pożittiv ħafna. Jien bħal ħafna oħrajn favur li jkollna edukazzjoni ċivika, iktar seħħitha, biex nitalmu kif bħala votanti nistgħu nkunu ċittadini iktar attivi. Però nemmen ukoll li din tip ta' edukazzjoni għandha tkun għal kulħadd, mhux biss għaż-żgħażagħ ta' 16-il sena. Aħna żgħażagħ forsi iktar minn ħadd ieħor għandna dejjaq friski x'nofru. U nixtiequ nagħmlu bidla. U issa nistgħu. Nistgħu għax il-pajjiż hemm fina u wera li dejjaq tagħna huma importanti wkoll mhux tat-tieni klassi. U fl-aħħar dan il-pass sar realtà wara li kien ilu jiġi diskuss għal snin twal. U nemmen li l-ġenerazzjoni ta' warajna se jkunu grati lejna li ħadna dan il-pass. Issa nixtieq indur fuqkom, sħabi żgħażagħ u issa votanti ġodda. Ma ninsewx li mad-dritt tal-vot li ġiha stislilna hemm marbut miegħu wkoll set tadmirijiet u responsabiltajiet. Ejja nkunu eżempju għas-soċjetà kollha minkejja li ta' żgħira tagħna u nużaw id-dritt tagħna baqal u serjetà. U nagħti risposta li dawk kollha li qed fadallhom xi dubju fuq dan il-pass. Issa li wasalna sawn inħares il-quddiem u nitlob li d-dibattitu ma jqafx hawn imma nqisu sew il-pass li jmiss biex ninkunu kontribut aktar. Ma narax għalfejn jien għandi niċċaħħad mill-kontribwixxi fil-lokalità tiegħi permezz ta' ideat u proposti ġodda. Id-dejat li l-inqisu naħdem fuqhom sempliċiment għaliex għandi 16-il sena. Naħseb li kollha naqblu li fil-kunsill lokali tagħna hemm bżonn enerġija ġdida. U soluzzjoni mixejn li fl-involviment dirett tagħna żgħażagħ. Minix qed ngħid li waħdi għandi risposti kollha, jew li m'għandix nitgħallem, anzi, jekk ningħata ċ-ċans din tkun l-ikbar esperjenza edukattiva ta' ħajti. Imma li qed ngħidu li jien nixtieq għall-inqas nipprova nagħmel differenza fil-lokalità tiegħi u nixtieq li anke hawn il-pajjiż jara fil-potenzjal żgħażugħ. Bekk nemmen li din mhux se tkun l-ewwel darba u l-aħħar darba li ltqajna hawnhekk u ddiskutejna l-involviment taż-żgħażagħ fil-politika. Hekk biex nikkonkludi nixtieq nirringrazzja lill-membri parlamentari li tawu l-ħin tagħhom, semgħuna u hemmnu fina. Lill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ li qed jorganizza l-attività tal-lum. U fl-aħħar mill-aħħar lill-Forum Żgħażagħ Laburisti talli laqgħuni, semgħuni u provdew li din l-opportunità biex insemma leħni. Il-vot tal-bieraħ u aħbar tajba lina żgħażagħ u aħbar aħjara d-demokrazija.
Grazzi. Issa nsejjaħ l-Onorevoli Robert Kutajjer li huwa l-whip tal-Oppożizzjoni.
Grazzi, Mr. Speaker, onorevoli kollegi, eżis żgħażagħ presenti. Ovvjament, tkellimna, ripetejna kemm moment sabiħ, moment euforiku, moment li qegħdin niċċelebraw l-flimkien għal dak li seħ il-bieraħ. Però naħseb illi nkunu qegħdin niżbaljaw jekk naħsbu li propju dan il-moment li qed ngħixu llum għandu jieqaf propju biss illum. Dan huwa moment illi wkoll ipoġġi responsabiltajiet mhux biss fuqkom iż-żgħażagħ imma anke fuqna il-politiċi. U biex nieħu żewġ punti żgħar fuq din il-kumment ta' introduzzjoni li għamilt, naħseb illi importanti ferm illi nifhmu illi r-responsabilità li ġiet mogħtija propju mill-bieraħ lilkom iż-żgħażagħ għandha tibqa' tirrifletti mhux biss darba kull ħames snin meta tissejħu biex tagħtu l-vot tagħkom, biex tagħtu l-fiduċja tagħkom min jixtieq jirrappreżentakom, imma għandha tkun ħidma kontinwa b'mod konsistenti tul il-ħames snin. Ejja flimkien naraw illi intkom iż-żgħażagħ tibqgħu u tkomplu tkunu r-ruħ tas-soċjetajiet tagħna, tkomplu tkunu l-qalb tal-komunitajiet tagħna. U kien tajjeb ukoll l-aħħar żgħażugħ illi tkellem fejn għamel aċċenn ukoll anke għall-kunsilli lokali. Naħseb illi huwa punt importanti li ma nitfawx biss ir-responsabilità dwar l-edukazzjoni tal-ħajja politika, tal-mod, tal-valuri illi tħaddan ukoll anke ix-xena politika, imma għandha jkunu anke l-kunsilli lokali illi jerfgħu din ir-responsabilità. U proprju wkoll bħalissa aħna bħala Partit Nazzjonalista minkejja li fl-Oppożizzjoni għaliex nemmnu illi jekk inti trid tagħmel il-ġid m'għandekx biss tkun fil-Gvern, imma anke mill-Oppożizzjoni tista' tagħmel il-ġid u hekk qed nippruvaw nagħmlu wkoll u inti semmejt il-Kunsilli Lokali Aziz Żgħażugħ u tajjeb illi ngħid illi se nkunu anke fil-proposti li qegħdin nippreparaw biex ikun hemm aktar parteċipazzjoni taż-żgħażagħ dak illi kien qed jgħid l-Onorevoli kollega ftit tal-ħin ilu waħda mill-proposti illi aħna bħala partit Nazzjonalista se nkunu qegħdin ukoll nippreżentaw lill-Gvern fejn it-tamaw li jidher għamel aċċenna li għallum se nkunu qegħdin naqblu wkoll illi jkun hemm partecipazzjoni diretta wkoll fl-qdiet tal-lokalitajiet. Illa għaliex propju minn hemm irridu naraw illi l-kwalitajiet tagħkom iż-żgħażagħ propju jibdew jikbru fil-lokalitajiet tagħna, fl-qdiet tagħna. Però importanti ħbib tiegħi illi intkom ukoll iż-żgħażagħ twasslu l-vuċi, tiġbdu l-attenzjoni biex il-valuri illi sawru lilna l-Maltin nibqgħu aħna l-politiċi npoġġuhom fuq quddiem nett. Fuq l-aġenda tagħna. Illa lix il-valuri m'għandhom staġuni, il-valuri ma noddhomx biss għax-xitwa jew għas-sajf, il-valuri tiegħi tagħna l-koll preżenti hawnhekk ta' omna l-ġenituri tagħna, ta' omna missirijietna. U aħna obbligati illi nħarsu wkoll dawn il-valuri. Għax huma dawn il-valuri illi għamluna żgħażagħ tajbin illum biex għadha pitada ikollna ġenerazzjoni jitsaħħithom. U allura importanti ħbib tiegħi illi kull fejn tkunu tiddejqux tiġbdulna l-attenzjoni mhux biss hawnhekk illum illi tajjeb nikkongratulalkom ukoll għall-messaġġi pożittivi interessanti li għallimtuna wkoll nisqal li tgħallimt ħadd gost nisma' lilkom. Però tiddejqux tiġbdulna l-attenzjoni biex aħna minn din il-Kamra, minn din il-Kamra l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż fejn nilleġislaw diversi liġijiet nibqgħu inħadnu u mpoġġu fuq quddiem nett valuri importanti. Bħalmuma il-valur tal-onestà, il-valur tas-sewwa, il-valur tal-ħajja, il-valur tal-volontarjat ukoll għaliex le, dan huwa valur li jsawwar lilna l-Maltin f'kull bert u raħal min jaf kemm għamlu ġid minn ġie qabilna fil-qasam tal-volontarjat. Ejja naraw li din it-taħlita kollha kemmi bis-serjetà tagħmlilna illi ż-żgħażagħ tagħna intkom li qegħdin tirrappreżentaw. L-żgħażagħ hemm barra li qegħdin isegwuna illi tagħtu wkoll messaġġ ċar illi intkom jinteressakom mhux biss minnhom miż-żmien illi qegħdin ngħixu imma jinteressana illi d-deċiżjoni li tieħdu intkom iż-żgħażagħ ikunu verament il-pedament sod illi għandu bżonn pajjiżna. Aħna nitkellmu dwar kemm inħobbu lill-pajjiżna, però ma jiswa xejn ħbib tiegħi jekk aħna kull wieħed u waħda minna nistgħu nibatu messaġġ nistgħu namlu xi ħaġa biex verament lill-pajjiżna intuħ bis-serjetà l-aqwa u l-aħjar. Awguri, grazzi lil kull min kien involut il-KNZ ibqgħu għamlu l-ġid u nispiċċaw wkoll anke b'messaġġ li r-responsabilità titlaq lilin jiena bdejt bil-Kunsill Lokali, però anke l-qdiet taż-żgħażagħ importanti hemm il-KNZ li għamiltu l-biċċa xogħol tagħkom, hemm l-SDM, il-Pals, il-KSU, importanti li kull fejn tistgħu waslu l-messaġġ biex nippreparaw żgħażagħ tajbin ħalli jkollna pajjiż aħjar milli wkoll ħallewulna mis-sirijietna. Grazzi.
Grazzi. Se nsejħa s-sinjorina Bernice Abela.
Dawn ir-rappreżenza lil Malta Gergajt. Nibda billi li ringrazzja lil Kamra ta' din opportunità li tat lilna ż-żgħażagħ biex insemgħu leħinna. L-argument ewlieni favur il-kampanja Vot 16 f'Malta u li ż-żgħażagħ se jkunu involuti bissieh fil-politika. Kemm bħala parti mill-elettorat u kemm għax ikollhom id-dritt li jikkontestaw l-elezzjonijiet. U evidenti li din hija qabża kbira l quddiem li għandha tagħti lok biex dawk l-attivisti żgħar fil-politika jinqabdu tagħleta żgħira u potenzjalment jibdew il-karriera politika tagħhom kmieni. Il-programm tal-Malta Gergajt jagħti priorità liċ-ċittadinanza attiva u l-emanċipazzjoni tal-mara. Ikollna sezzjonijiet ta' taħriġ immirat lejn il-membri żgħażagħ tagħna li jistimulaw il-proċess ta' ħsieb kritiku u diskussjonijiet dwar kif jistgħu jkunu involuti iktar fl-ippjanar tal-ġejjien tagħhom fil-komunità. U fatt li żgħażagħ tampari jinvestu ħafna enerġija f'dawn id-diskussjonijiet u ċar li aħna voluti sew. Kif inhi s-sitwazzjoni llum dawk li ma jibqgħux jistudjaw wara li jalqu 16-il sena aktarx ma jkunu involuti fl-ebda NGO u allura hemm iktar probabbilta li ma jkunux inklużi f'xi diskussjonijiet ta' interess politiku għal mill-inqas 3 snin qabel imorru jitfgħu l-ewwel vot tagħhom. Allura, aktar xi tilfu l-interess suġġetti politiċi fuq livell lokali u nazzjonali, aħseb wara Ewropew. Dan jista' jirriżulta f'inqas konkorrenza mill-votanti żgħażagħ fl-elezzjonijiet. Studji li saru juru li meta dritt tal-vot jingħata lil dawk ta' età żgħira, aktarx dawn ikomplu jivvotaw tul ħajjithom. Min-naħa l-oħra, ma ninsewx li dawk ta' 16 u 17-il sena diġà daħlu fis-suq tax-xogħol qed iħallsu t-taxxi, iż-żewġu jew qed irabbu lil uliedhom. U allura huma ta' bil-ħaq affettwati mid-deċiżjonijiet maġġuri li huwa l-gvern tal-ġurnata. Hekk kif il-vot u dritt demokratiku li jinsa fil-Kostituzzjoni ta' Malta, il-Malta Gergajt tieħu l-opportunità li tħeġġeġ it-tfajliet imorru jivvutaw kull meta tiġi l-opportunità. Barra minn hekk, il-Malta Gergajt tirrimarka li wasal iż-żmien id-differenza fir-rappreżentazzjoni fil-politika bejn in-nisa u l-irġiel tonqos. U iktar nisa jokkupaw karigi għolja fis-soċjetà sabiex id-drittijiet tan-nisa ikunu fuq nett tal-aġenda. Nagħlaq billi ngħid li l-Malta Gergajt tikkunsidra l-inizjattiva tal-vot 16 bħala pass il quddiem lejn sistema politika iktar inklusivu. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom.
Grazzi ilek. San seħessu ġejmi tanti.
Ġejta hawnhekk f'isem l-għada studenteska Pals. Grazzi Mr. Speaker, membri fuq il-bankijiet tal-gvern u l-oppożizzjoni, grazzi tal-opportunità storika biex nesprimu quddiem l-assoċjazzjoni tal-pajjiż il-Parlament. Jien student wieħed attiv fil-politika studenteska wkoll. Ġej tam f'isem il-Pals waħda mill-ikbar qdis f'pajjiżna fejn jidħol rappreżentazzjoni tal-istudenti. Nuha pjaċir ukoll qed nirrappreżenta aqda li l-ħut minn kont f'din il-Kamra kien irbitu tal-avventura tagħkom fid-dinja politika. Il-Pals dejjem kienet fuq qudiem biex tagħti spinta aktar l-attivismu fost iż-żgħażagħ permezz tal-politika studenteska. F'diversi istituzzjonijiet u għalhekk żgħażagħ ta' opinjoni infurmata bħali mhumiex biss il-futur iżda wkoll il-preżent. Il-fiduċja fl-opinjoni demokratika ta' studentu żgħażagħ għandha tibqa' dejja mhux tiegħu wara li tidħol fis-seħħ din il-liġi. Bħala forza progressiva nemmnu li intom il-politiċi għandkom tibqgħu obbligati u fl-istess ħin grati għax-xogħol kollu li jagħmlu dawn l-qdiet. Studenteski sabiex iż-żgħażagħ dejjem ikollhom vuċi fis-soċjetà. L-istqarriet u l-liġijiet huma importanti iżda rridu nħarsu li wara dan il-vot storiku ikun hawn diskussjonijiet biex iż-żgħażagħ mhux biss jivvotaw imma jiġu f'ambjent aħjar minn dak li għandna llum il-ġurnata. U kbur ngħid li bħala Pals qiegħed inkunu ta' eżempju f'dan ir-rigward ukoll. Ftit tal-ġimgħa ilu inedejna kampanja bl-isem ta' Rating. Irridu li ż-żgħażagħ ikunu protagonisti kif dejjem kienu f'mument importanti fl-istorja ta' pajjiżna biex nibdew proċess li għandu jwassal biex Malta ikun hawn postijiet ta' divertiment li jmorru lil minn dawk li għandna bħalissa. Ejja nibdew nħolmu aktar fl-imkien. Nappella kemm il-gvern kif ukoll l-oppożizzjoni biex tgħinuna f'din il-kampanja ħalli nkunu nistgħu nagħtu varjetà akbar ta' divertiment li ż-żgħażagħ sħabna. Nieħu moment biex napprezza kif ukoll infakkar li fil-waqt li jiena fl-imkien ma' sħabi relattivament nattendu l-Junior College moħmis tieħu bla biża, bħalista studenti fl-Istati Uniti qegħdin jitkarbu sabiex ikunu jistgħu ħossuhom l-istess mod minħabba l-biża kontinwa li jispiċċaw vittmi ta' kikrudili u bla preċedent. Naraq billi ngħid li fejn jidħol il-vot 16 bla ebda dubju aħna bħala Pals konvinti l-emozzjoni bħal din kapaċi tkun bidla katalista fil-futur ta' pajjiżna. Nirringrazzjaw il-dak kollha li storikament dejjem hemmnu favur aktar involviment ta' faxex differenti fis-soċjetà fil-proċess demokratiku. Nemmnu li dan il-pajjiż tagħna għandu preżent u futur sabiħ li aħna l-koll lesti biex inkunu parti minnu. Grazzi ħafna.
San sejja l-Onorevoli Byron Camilleri li huwa l-whip tan-naħa tal-gvern.
Normalment meta nkunu fil-Parlament jiena wieħed mill-iżgħar hawnhekk inħossni iż-żgħira aħna flimkien ma' Rosien u flimkien ma' Clint l-iżgħar tliet persuni hawnhekk l-iżgħar tliet membri għaliex tulidna fin-1988. Illum ħdejkom inħossni mhux żgħażugħ. Iżda kważi nibda inħossni iktar anzjan dejkom naf illi mhuwiex hekk, imma kellu bżonn il-Parlament ikun kuljum minn li żgħażagħ kifin huwa llum. U foskom hawn membri li huma attivi f'qdiet li kont attiv fihom jien ukoll. Jiena kont f'kull aqda possibbli meta kont żgħir, bħal ma kontu intom, kont dak illi se jaħlu def forsi li jkun attiv f'kollox. Imma kien dak l-involviment tiegħi illi wassalni hawn illum. Fost oħen kont membru fil-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Kont fl-FZL, kont fil-Pals, semmejtu ġifir, kont fl-qdiet tal-lokalità tiegħi, illi għanuni sabiex imbagħad insir sindku tal-lokalità tiegħi, feta żgħira wkoll kien qed kelli 22 sena u domt sa 29 sena. U għaldaqstant dak illi inħeġġeġ lilkom sabiex tagħmlu huwa tkomplu tkunu attivi bħalma intom attivi llum. Il-fatt li qegħdin hawn illum jiena konvint illi uħud minnkom ħad tkunu hawn fis-snin li ġejjin bħala membri parlamentari bħalna jew minn flokna. Tajjeb għaliex id-dinja tinbidel u l-musmar il-ġdid jgħidu jaqla il-musmar l-antik. U dak li tkun qed tagħmlu intom. U meta nismagħkom titkellmu, jimlini bil-kuraġġ, jimlini bil-kuraġġ li hawn żgħażagħ li huma validissimi sabiex ikomplu jagħmlu x-xogħol li qegħdin nagħmlu aħna. Għaliex iż-żgħażagħ dejjem huma l-katalisti f'dan il-pajjiż dejjem kienu u żgur se jibqgħu jkunu għall-bidla. Meta inti tkun żagħżugħ kontinwament taħseb kif ħatibdel. Jiena nħossa mill-esperjenza tiegħi, inħoss illi meta kont iżgħar kont iktar niġbed sabiex immur għall-bidla, kontinwament tara kif se tibda l-affarijiet. U aktar ma tikber sfortunatament tibda kultant taċċetta ċertu affarijiet. Iżda meta tkun żgħir, tkun iżgħar fl-etam, tibda taċċetta kważi xejn. Tkun ribellus fiħdanek u tgħid jiena dik irid nibdilha għax m'hemm min tista' tkun aħjar. U din id-deċiżjoni llum minkejja li hemm jista' jkun ġenwinament kontrija. Jiena naf persuni li ġenwinament huma kontrija, mhux għax forsi iħarsu lejn iż-żgħażagħ biss b'mod li mhux kif inħarsu aħna. Iżda intom din id-deċiżjoni mhux biss qed inbidlu intom għaliex anke intom stess illum qed titolbu lilna sabiex anke inżidu pereżempju l-edukazzjoni f'dan ir-rigward, iżda ħadiblu lilna wkoll il-politiċi. Għaliex issa aħna bħala politiċi ser nibdew naħsbu wkoll li rridu wkoll nittargetjaw sabiex ngħidlek lilkom iż-żgħażagħ fid-deċiżjonijiet li nieħdu fil-mod illi kif nikkomunikaw mal-elettorat. U għal daqstant nemmen li din id-deċiżjoni fija ħafna u ħafna pożittiv aktar mill-li fija negattiv. Għaliex xi ħaġa negattività ħa nsibu dejjem. U l-aħħar messaġġ lilkom bħala żgħażagħ, komplu tkellmu fuq l-issues kollha illi taħsbu illi huma relevanti. Speċjalment fejn jitlu żgħażagħ oħrajn bħalkom, żgħażagħ illi inġustament jispiċċaw targeted għal forsi affarijiet illi ma nixtiequx li jsiru hekk. U ħanġibilkom eżempju żgħir. Illum fuq it-Times of Malta hemm attakk fuq żewġ żgħażagħ għaliex meta kienu żgħar kellhom mument ta' bluha b'żagħżithom. Allura dawk iż-żgħażagħ għaliex kellhom dak il-mument ta' bluha ħanibqgħu nimmarkawhom tul ħajjithom kollha, bħal ma ħalluhomx illi jkomplu bil-karriera professjonali tagħhom, kulħadd għamel xi mument ta' bluha meta kien żgħir inklus jien. Forsi jiena vantaġġjat fuq dawk iż-żgħażagħ għax ma qbadx. Forsi intom vantaġġjati wkoll għax ma qbadux. Għax kulħadd jagħmel xi mument ta' bluha. U min jgħid illi kien perfett f'ħajtu kollha jkun qed jikdeb. U għal daqstant ħeġġixkom titkellmu, mhux fuq dan il-każ biss, imma fuq diversi każi oħra. Għaliex jekk ma titkellmux intom iż-żgħażagħ min ser jitkellem? Intom dawk li tridu titkellmu u intom tridu tkunu dawk li tkomplu tibdlu lil dan is-soċjetà. Nibdlu dan il-pajjiż flimkien. U jekk ma tkunux intom il-katalisti fil-bidla, ma nafx min jista' jkun. Għal daqstant verament inħeġġixkom sabiex tkomplu f'din il-ħidma għar-risk tal-pajjiż tagħna illi diġà bdejtu. Grazzi ħafna.
Grazzi. Issa nsejħa s-Sinjorina Lea Vella.
Grazzi, Sir President. Nixtieq l-ewwel qabel kollox nibda bil ningrazzja lill-membri fuq il-banki tal-Gvern u oppożizzjoni tal-opportunità unika li offertulna llum biex inkunu preżenti waqt is-seduta parlamentari u nesprimu ruħna. Jiena studenta li mill-ewwel ġurnata tiegħi ġewwa l-iskola sekondarja rispettiva tiegħi, kont konvinta li nista' nkun attiva fid-dal fil-politika fil-futur u qrib l-istudenti kollha sħabi. Minn hemm komplejt l-avventura tiegħi fil-dan l-attivizmu studentesk billi naqgħad mal-aqda Pals fis-sajf tal-2016 u llum il-ġurnata qiegħda nokkupa l-karga ta' segretarju ġenerali fil-Kunsill tal-Istudenti tal-Junior College. Gwirja ngħid li issa li qiegħda fit-tieni terminu tiegħi, aħna bħala kunsill nesti biex nibqa' fuq quddiem fejtlu kwalinkwe issues li jikkonvinċu li jikkonċernaw l-istudenti u l-benefiċċji tagħhom. Bħala kunsill minndejjem sostnejna biex tkun kapaċi tagħti spinta fil-ħdan l-attiviżmu studentesk tiddejjem iżżomm l-student viċin tiegħek u fil-qalba ta' xogħlok. Nemmnu ħafna li l-attiviżmu studentesk fil-ħdan l-istudenti hija xi ħaġa kruċjali għall-futur ta' pajjiżna. Hekk kif illum aħna qegħdin nilqgħu din il-liġi ġdida fejn se nkunu qegħdin nagħtu l-vot ta' żgħażagħ ta' 16-17 sena f'kull elezzjoni demokratika f'pajjiżna, hija nħarsu wkoll li din il-liġi bħala waħda pożittiva u waħda progressiva għal dan il-pajjiż. Nimkejja ċokont tagħna għamilna pass ta' ġgant. Madankollu għalkemm hija ħaġa ferm pożittiva li intom bħala membri parlamentari se jkunu qed tafdaw iż-żgħażagħ bħali b'vot, ma nistgħux nifqu hemm. Permezz ta' din il-liġi nemmen li huwa biss xira li nimxu l quddiem il-kol flimkien u nibdew nagħtu li hemm iktar effettiv l-żgħażagħ fejn jitlu liġijiet li aktar jikkonċernaw il-futur tagħna fuq skali differenti fosthom ix-xogħol u anke l-edukazzjoni tagħna. Fuq dan l-aspett, kif ġa semmejt, aħna bħala kunsil nagħmlu laqwa fir-rigward tagħna biex inqalqu diskussjonijiet u nassiguraw parteċipazzjoni ħolistika minn għall-istudenti. Riċentament bħala kunsil riġna f'kampanja żgħira fejn ġiet diskussa l-introduzzjoni tal-marijuana b'mod rekreattiv u kif din se taffettwa l-futur tagħna. Gburija ngħid li f'temp ta' ġimgħatejn kienu bosta li tawsemhom u stqarrew magħna l-opinjiet tagħhom. Oltre minn hekk, aħna dejjem inħarsu li kull student ikollu l-aqwa esperjenza possibbli ġewwa l-kulleġġ tant għall-qalbna. U da biss nista' nwedduh bil-nwettqu l-manifest elettorali tagħna għal din is-sena. Madankollu għalkemm bħala kunsill qed insibu b'saħħtin fir-roti fuq ċerti proposti, xorta waħda se nsibu naħdmu se nibqgħu naħdmu biex inħarsu n-irġiet tal-student. Minn hawn nixtieq nappella kemm lill-Gvern u anke lill-Oppożizzjoni biex jgħinuna ftul il-leġislatura tagħna biex ukoll inkomplu niksbu riżultati sbieħa lill-studenti. Ejjew narfu wkoll flimkien li fejn hemm determinazzjoni hemm is-saħħa. Kapaċi niksbu riżultati kbar flimkien dejjem jekk niġbdu ħabel wieħed. Nixtieq nikkonkludi billi nirrikonoxxi għal darbohra li dħul tal-vot 16 se jkun faż kbir għall-pajjiżna li se jsejjef taġid fil-futur ġejjieni. Nixtieq nirringrazzja l-Parlament tal-vot li fiduċa li wera fiż-żgħażagħ u nixtieq nieħu l-opportunità biex inwettkom f'isem sħabi ż-żgħażagħ li se nagħmlu mill-aqwa li nistgħu biex inkomplu nirikom id-determinazzjoni assoluta tagħna. Fl-interess ta' Malta ħjar. Grazzi.
Grazzi. Issa nistieden l-novi Mallin Farrugia.
Aħna qegħdin hawn illum għax ġibtuna intom hawn. Meta kontu għadkom mingħajr vot, intom ġibtu bidla kostituzzjonali. Il-viżjoni tagħkom ġabet lill-politiċi hawn flimkien. Nisbħalek Michael. Martina, intom il-koll, għaliex stinkajtu, kdimtu flimkien, ġibtu lill-politiċi flimkien biex aħna nagħmlu il-viżjoni tagħkom, ix-xewqa tagħkom realtà. Xi fisser il-vot? Intom tafu illi in-nies ta' pajjiżna mhux minn dejjem kellhom il-vot, għamilna mijiet, eluf ta' snin aħna. Taħt ħakkim, meta il-poplu Malti wawċi ma kellu lebda sem fid-deċiżjonijiet li jittieħdu f'pajjiżu. Aħna llum qed nagħtu dal-valur kollu lill-vot għax ngħixu f'demokrazija. F'demokrazija illi sa ftit snin ilu kienet ferm aktar b'saħħitha milli hija llum. Jista' jkollok il-vot bħal m'għandhom ir-Russja. Ija demokrazija Russja, jew jista' ma jkollok xejn bħal m'għandek iċ-Ċina li mhijiex demokrazija. Mela il-vot tagħkom il-valur tiegħu jibqa' jgħod jekk pajjiżkom pajjiżna jibqa' demokratiku. U smajt il-kelma jew il-frażi attiviżmu demokratiku, inti Michael semja xi ħadd ieħor. Huwa dak l-attiviżmu demokratiku tagħkom illi ġablilna għaw illum ma kellkomx vot u li jrid jassigura illi pajjiżna jibqa' demokrazija fejn il-vot tagħkom jiswa, fejn il-vot tagħkom jissarraf b'dak illi intom taħdmu għalih u tistennew mill-politiċi li intom ħatatu l-fiduċja tagħkom lilhom jew intom stess għax tkunu intom il-politiċi ta' għada. Mela, meta nitkellmu fuq il-vot, ma noħduħx for granted il-valur u s-saħħa tal-vot dan il-pajjiż. Intom ħadtu l-vot fi żmien meta d-demokrazija ġo pajjiżna irridu nissiltu għaliha. Intom ħadtu l-vot fi żmien meta m'għandkom l-ebda garanzija li l-vot tagħkom jibqa' jiswa bħalma kien jiswa l-vot tagħna u ta' dawk ta' qabilna. Jekk intom ma tkunux attivisti mhux millum imma mill-bieraħ. Diġà urejtu li intom kapaċi tkunu attivisti għax ġibtuna hawnhekk. U allura inkonvinta li intom għandkom tkunu il-mutur li tifforma il-viżjoni tal-Malta li rridu nejxu fiha intom, aħna, ulidkom u ulidna. Tistennewx illi l-bajtra ta' afħalkom. Smajna ħafna diskors dwar li l-edukazzjoni fl-iskejjel għandha tippreparakom u naqbel perfettament imma ftakru li intom taħiċu fi zmin fej l-edukazzjoni edha at the tips of your fingers. Intom, bl-avvanzi teknoloġiġi li saru, għandkom aċċess biex tkunu tafu il-ħin kollu x'qiegħed jiġri madwarkom. Li tismaw diskorsi mhux biss minn tagħna u ġew, imma tismaw diskorsi minn politiċi u mhux politiċi, minn ħassieba, minn awturi, minn poeti, illi l-koll jesprimu ħsieb. Il-ħelsien veru ta' pajjiżna minna ufti tiħor għan niċċelebraw l-ħadu 30 marzu, li għafesta sabiħa ħafna, u għanna l-fejn niċċelebraw għam nifirħu. Pero l-ħelsin veru ta' pajjiżna ikun meta intom ikolkom moħkom ħieles, meta intkom tkunu kapaċi tarblu mit-tsunami ta' informazzjoni illi jiġi mitfuħ fuqkom il-ħin kollu. Tarblu, tanalizzaw, tiddibattu bejnietkom u bejniet li edin barra dal-pajis u tiffurmaw opinjoni ħielsa. Meta intom tkunu kapaċi tiffurmaw opinjoni ħielsa, tesprimu dik l-opinjoni ħielsa u teħxu f-pajis fejn intom ħielsa biex tesprimu dik l-opinjoni minnal ma tiġu kastigati, emmek intom tkunu tistaw tajdu lilkom infuskom illi intom xloqtu il-Malta illi jixra, illi tikbru intom u li jikbru u li jitkom fija. Jina mandiċ klim biex niringrazzjakom għalix il-ħajja politika mhijiex faċli u jina nistqar min jaf kemm naqta qalbi.
Konkludi fil-.
Inqum fil-ħodu ngħid kif ħankompli għada. Wintom illum tajtuni tama, tajtuni kuraġġ biex aħna nkompli niġġieldu u nisħqu għad-demokrazija f'pajjiżna fejn il-vot tagħkom jiswa u jkun jiswa aktar u aktar aktar ma jgħaddi żmien. Grazzi, Mr. Speaker.
Issa nsejjaħ is-Sur Andrew Kakija. Għajdinna wkoll min qed rappreżenta.
Jiena ġejt nistieden mill-KNZ biex nagħti dan id-diskors. Sir President, onorevoli membri tal-Gvernu tal-Oppożizzjoni, nixtieq nibda billi ningrazzja ta' din l-opportunità li lilna żgħażagħ tajtuna biex nitkellmu u niddiskutu l-vot 16 u l-impatt li ħajħallefu s-soċjetà Maltija. Il-vot 16 u bla dubju pass signifikanti fl-istorja ta' pajjiżna. Imma huwa pass li fl-opinjoni tiegħi kien maġġel meta tikkunsidra li ma saret l-ebda tip ta' edukazzjoni fuq is-suġġett. Permezz din l-inizjattiva madankollu, nittama li ż-żewġ partiti joħolqu iktar proposti fil-manifest tagħhom immirati direttament lejna. Jiena, student tal-Junior College tat-tieni sena, kont membru attiv fl-aqda tal-SDM. Ħdimt f'żewġ elezzjonijiet u t-turnout wieħed, it-turnout jien nota li jkun dejjem għoli. Minkejja dan, it-tip ta' politika huwa ftit differenti mill-politika li nsibu hawnhekk. Huwa ftit il-perċentaġġ li jivvotaw fuq il-proposti li jkunu preżenti, imma kemm wieħed jaf nies u kemm jivvotaw fuq sempliċement ħbieb. Is-sib żgħażagħ li jilqgħu b'espressjonijiet bħal xi importanti matul il-kampanja elettorali. Imma mbagħad xorta waħda jitilgħu jivvotaw għax ikun ikkonvinċihom xi ħadd. Bekk hawnhekk toħroġ l-maturità li wieħed isib fiftit żgħażagħ. Bispjaċir ngħid ukoll il-politika Maltija hi wisq partiġjana. Waħda mill-identitajiet li inti titwieled biha isib flinċiment jekk kien ċaħmar jew blu. Huma vera ftit il-persuni li ġew mrobbija minn familji Laburisti jew Nazzjonalisti u qelbu l-partit tagħhom sa ma jkunux qelbu l-ġenituri tagħhom stess. Għalhekk nibża li l-vot 16 huwa vot ekstra lill-ġenituri. Huwa proprju ħabba dan l-aspett li fil-bidu ta' diskors qed li dan kien pass maġġel. Minkejja l-immaturità li argumentajt issa fil-maġġoranza taż-żgħażagħ, fajnija nara ħafna nies kbar ukoll li huma maturi. U għal daqshekk id-differenza bejn iż-żagħżugħ u l-adult mhija assolutament xejn. L-argument għalhekk isir mhijiex kwistjoni ta' età, imma kwistjoni ta' maturità. B'tama li l-vot 16 iħaddam fiż-żagħżugħ iktar ħsieb, iktar responsabilità u iktar interess pajjiżu, nemmen li din id-deċiżjoni nibbenefikaw minnha iktar il quddiem. Jiena nifhem ħafna iż-żgħażagħ li ħadmu għall-vot 16. Hija tassew sitwazzjoni frustranti li żgħażagħ bħali imorru mass meetings jisimgħu biħġarhom il-kap u l-partit li huma jemnu li hu l-aħjar, imma mbagħad issib ħajti blokkak għax l-opinjoni tiegħek ma tiswa xejn meta tiġi għall-vot. B'pjaċir ngħid li bis-saħħa tal-vot unanimu li għadda l-bieraħ dan m'għadux. Infatti smajt ħafna l-espressjoni kannu l-blakrema xaħat għala. Jiddispieċin il-fat li kull darba li għaluwi li ma rispondejtomx. Illum nħoss li hija kont kannol bil-krema għax kont nirraġuna u nilqa' l-idea taż-żewġ partiti b'moħħ miftuħ. Il-kannol bla-krema huwa dak li ma jaħsibx moħħu imma jagħmel dak li jgħidulu. Għalhekk fil-waqt li nilqa' il-vot 16 bidejja miftuħa, jiena nibża li mhux dawn iż-żgħażagħ biss li qegħdin f'din il-kamra li huma matur biżejjed biex jivvotaw imma hu żgħażagħ oħra li qatt iridu jiġu malma. Għalhekk l-enfasi hi l-edukazzjoni. Kif qal tajjeb Sir Nigel, laqatna ħafna li tagħna l-ċavetta tal-karozza imma ma nafux kif insuquha. Għalhekk biex ma jiġrix dan ejja sa nħarsu l-qudiem. Ejja lil darba t-talim ma sarx qabel ejja nagħmluh wara. Nissuġġerixxi li jsir suġġett obbligatorju fil-qasam sekundarju post sekundarja imma jkun bla eżami. Dan jista' jsir minn flok l-istudji soċjali jew inkella systems of knowledge fejn il-marka biex tgħaddi għandha tkun skont l-attendenza. F'dan is-suġġett isiru diskussjonijiet fuq temi kurrenti fil-politika Maltija mingħajr partiġanizmu biex bekk l-istudent jibda jieħu interess. Biex nikkonkludi, il-vot 16 ħajn ċertu żgħażagħ ikunu interessati fil-politika u fil-futur tagħhom stess. Imma f'moħħi xorta jkun hemm dak id-dubju u nibqa' nitka' xettiku. Għalhekk fil-waqt li ningrazzja lilkom talli taħdmu għall-aqwa interess ta' pajjiżna u li m'għandix dubju li d-deċiżjoni ttieħdet bl-ikbar aqla. Jiena tifel ta' 17 sena nibqa' ninsisti nemmen li l-vot 16 hija deċiżjoni li kellha ssir iktar tard wara li ssir ċertu edukazzjoni. Grazzi ħafna.
Grazzi. Issa nseħħ ministru Ombonici qabel ma nibdew il-remark konklużivi. Ministru Ombonici.
Grazzi ħafna, Sur President, biex insellem il-sħabi iż-żgħażagħ. Illi edina unek u verament nħogos nara parlament mimlizaza unek, jax ħaġa verament sabiħa. Jena meta għalaq 18 sena, kien hemm l-elezzjoni u f-1998 jena għalaq 18 sena u għattoret għat mal-issa ħammur nivvota. U mort nitċekja għallu li inti vot mandekx. Tullum mandiġ vot għandi 18 sena. Għax dak iż-żmien is-sistema kienet għada illi ma tħuġ il-vot ta' 18 sena imma titkun fil-reġistru elettorali li joħroġ kull xarejn. U s-intendem meta jkun hemm kwistjoni tal-lak, dejjem il-lak timmili ta' kontra tiegħi. Allura qed id-dritt tal-vot ma kellix fl-1998. U dik kienet xi ħaġa li baqgħet f'moħħi għaliex meta kont żgħażagħ kelli din il-ħeġġa illi mmur nivvota u nesprimi ruħi bħalma għandna dritt li nesprimu ruħna. Issa ħna qed ngħidu mhux talli illi min għandu 18 on a rolling basis ikun jista' jivvota, manka minn għandu 16. U naħseb din hija il-ħaġa sabiħa ta' dak kollu qed isir u qed nifraħ minn qalbi l-Onorevoli Giulia, Farrugia Portelli, il-membri tal-Oppożizzjoni li jassupportjaw din il-proposta u lilkom kollha li tant temmnu f'din il-ħaġa. Kull min ikun fil-politika ħaj jitgħallem mill-ewwel żewġ affarijiet. Number one, illi d-demokrazija mhijiex perfetta. D-demokrazija għandha difetti, d-demokrazija mhijiex infallibli, imma hija l-aħjar sistema politika li l-bniedem jaf. U number two, illi l-sistema demokratika li għandna numru ta' regoli fiha, illi jrid ikunu aħna li nieħdu ħsiebu. Per eżempju, ir-regola li nirrispettaw lil xulxin. Jekk min qed jitkellem jiena rrid nirrispetta dak li jgħid anke ma naqbilx miegħu. Anzi niddefendi dak li qed jgħidu anke ma naqbilx miegħu bil-forza kollha tiegħi. U naħseb dawn huma r-regoli ta' demokrazija illi intom bħala żgħażagħ żgur illi tistgħu tkunu ambaxxaturi ta' dawn il-punti kollha li semmejt. Jiena nħeġġiġkom ħafna biex din ma tkunx l-aħħar darba li tiġu fil-Parlament u nara ħafna żgħażagħ li jidħlu fil-politika għandna partiti politiċi b'saħħithom f'pajjiżna, idħlu fil-partit politiku li inti temmen fih, u mur idħolġu fih u biddel l-affarijiet minn ġewwa sabiex pajjiżna ikompli jimxi il qudiem. Nawguralkom ħafna.
Grazzi. Hekk temmejna l-lista ta' partiċipanti kollha, però sa nagħmlu r-rimarki konklusivi. Għalhekk ħansejħ issa l-ewwel Novi David Aġus, li huwa l-Viċi Kap tal-Oppożizzjoni għaffariet parlamentari biex jibda jagħmel r-rimarki konklusivi tiegħu.
Grazie, Mr. Speaker. Fil-politika hemm momenti koroħ, ħafna. U inti għaddejt minnu, Mr. Speaker. U għaw minna minnu politiku jgħaddi minn dan momenti diffiċli. Imma l-lum u l-bieraħ kien momenti fejtajt, it's worth it to be in politics. U għaw moment sabiħ l-bieraħ fejn dak li jena ħlomt. Meta tħalt l-ewwel darba fil-parlament 2003, u kont kellint biex nagħtu l-vot 16, u kemm għalli xxx, oqgħod kwiet, taqlandniex problemi, titkellimx fuq dan il-ħaġa. Ma qtajtx qalbi. Bil-mod il-mod, għajt nitkellem, għajt xi kultant lemmu law dejjem nipprova, nippersuadi, il-Movement Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwarha u ħa pożizzjoni l-istess biex ikollna vot 16. U bdew ġejjin nies oħrajn, smajna lill-Prim Ministru llum Joseph Muscat dak iżin bdej jitkellem ukoll dwar dan u nies oħrajn l-Alternattiva Demokratika u beda dan il-mewġ bil-mod il-mod bħal f'kull ħaġa oħra kollox xibda ftit ftit. Fil-leġislatura li għaddiet biex għandna ġejna Letti jien u l-kollega Marlin għamilna mozzjoni biex iż-żgħażagħ tagħna ikollhom il-vot ta' 16 għall-elezzjoni li għaddiet. Però tħallet fuq l-iskaffa. Illum bi pjaċir ngħid li flimkien mal-gvern, flimkien ukoll mal-KNZ, flimkien ukoll mal-aqdiet ta' pajjiżna għamilna din il-ħolma realtà. U llum għandna il-vot ta' 16 mhux biss għall-Kunsilli Lokali imma wkoll għall-elezzjonijiet l-oħra f'pajjiżna kemm referendum kif ukoll elezzjoni ġenerali. Wasalna? Le. Dan għadu biss il-bidu. Dan għadu biss il-bidu. Il-bira kien vot ta' fiduċja minna kollha fil-Parlament għalikom iż-żgħażagħ. Dan għadu l-bidu. Din għadha ċ-ċavetta. Le, mhux saħalukom titilqu tiġru bil-karozza u titfarku intom itfarku l-pajjiż. Le, Nigel, mhux nagħmlu hekk. Naħseb aħna intelligenti biżejjed kemm intom iż-żgħażagħ, kemm gvern u oppożizzjoni li nibżgħu għal xulxin. U għalhekk propju ħadd pjaċir li saret fil-bidu tal-leġislatura wkoll biex ikollna żmien sal-elezzjonijiet li ġejjin biex dan il-pajjiż ukoll jagħmel sistema edukattiva tiegħu aħjar. Għax aħna lilkom iż-żgħażagħ flimkien magħna iridukom tieħdu ħsieb pajjiżna. Irridu li pajjiżna flimkien nagħmlu aħjar. Kif semma l-onorevoli kollega Robert Kutajjar bil-valuri, bl-enerġija, bil-ħsibijiet tagħna, bil-mod kif nistgħu nagħmlu aħjar. M'għandi l-ebda dubju li intom ħataqbdu din il-fiduċja li l-birħ il-Parlament Malti tagħkom u fid-diversi fora tkunx PALS, tkunx SDM, tkunx partit ieħor, ikunx ikun, imma dik ħadd tipprovaw intom ma' sħabkom, ma' żgħażagħ l-oħra li l-huma hawnhekk forsi dal-Parlament kemm hawn Michael 30-40 żgħażugħ imma barra għandna 8,000 li ħajkollhom id-dritt li jivvutaw. Irridu nwasslu dan il-messaġġ li mhux biss immorru nivvutaw. Għalfejn sammorru nivvutaw? X'inhi responsabilità tagħna li nivvutaw? Għalfejn u dmirna li nivvutaw? U llum hawnhekk ġo dan il-Parlament għadna li hawn iktar nisa mill-irġiel. Imma qegħdin hawn in-nisa għax huma kapaċi. Mhux għax sellajnihom hawnhekk. U għax għadna ejja jkollna insibu in-nisa biex nimlew bihom. Jina nemmen li kull mara li titla jew tidħol f'pożizzjoni tkun xi tkun mhux għax impoġġuha hemmhekk untu għarigal, imma xi kapaċi għax il-aħjar għal pajjiżna. U jien naħseb li din ir-responsabilità li dan il-Parlament għandu jkollu, Mr. Speaker, jien għandi fiduċja kbira fiż-żgħażagħ tagħna, dan għadu il-bidu biex intom tibdew issemmaw leħenkom b'mod aktar b'saħħtu, dan hu proċess li ridu l-koll naddu minnu biex verament f'dan il-pajjiż ikonna dak il-pajjiż li nixtiequ l-koll kemm aħna. Pajjiż li verament ikollu futur fil-paċi, fil-ġustizzja u fuq kollox fil-libertà li kull wieħed waħda minna jos. Nawguralkom, nawguralkom li tużaw il-vot bil-aqal. Grazzi.
Grazzi. Issa nsejjaħ il-Segretarju Parlamentari għal Giulia Farrugia Portelli li pilotat dil-emenda kostituzzjonali fil-Parlament biex tagħmel ukoll li-rimarki konklużivi tagħha.
Grazie ħafna, Sur President. Xtaqt kif kun nistgħu biżed il-biċċew konna t-ċans il-xi ħadd ieħor minnkom iż-żgħażagħ, imma hija l-proċedura li d-dibattitu jiftaħu jagħlaq min ikun qiegħed jipproponi l-bidla fil-liġi. Jekk kien hemm mument ċar aktar minn dak li għexna illum kemm iż-żgħażagħ huma kapaċi, kien tassew dak li jeshna tul dawn l-aħħar satejn. Proset ta' diskussjoni matura, ta' d-damma tal-klim li użajtu, tal-mod kif għamiltu l-argument. Ġejjin minn backgrounds differenti, minn aqdiet differenti, imma kelkom punt illi jaqgħodkom. Kontu maturi. Fid-diskussjoni li bdiet minn suġġett komplet fuq l-edukazzjoni semma l-kollega l-attakki terroristiċi fuq żgħażagħ oħra f'pajjiżi oħra. Dak li għaddej fis-Sirja, pereżempju, intom għandkom vuċi fuq dawn is-suġġetti. U dak illi qed nieħu gost nara llum li fajnejkom qed nara dik l-enerġija, l-entużjażmu biex tkunu parteċipi f'soċjetà illi tassew hija inklusiva. Minkejja l-fatt illi pajjiżna ilu biss 54 sena Mr. Speaker, illi kiseb l-independenza. Għadna nazzjon zazuħ tar 54 sena fil-ħajja tal-lum jgħata pjuttost zaħira. Nemmen u ġenwinament inħoss illi dan il-pajjiż għamel passi kbar. U dak li qed ngħixu l-lum u il-ħolma Maltija. Il-ħolma Maltija li ma bdiex il-lum. Bdewa dawk ta' qabilna u nixtieq minn hawnhekk insemmi. Paolo Boffa, Nerik Mizzi, George Borç Olivier, Kenna Lil Don Mintoff, Carmelo Mifsud Bonnici, Eddie Fenek Adami, Lawrence Gonzi, Joseph Muscat. Kull wieħed waħda minn dawn il-persuni kellu it-tajjeb, kellu għal qalbu il-pajjiż illi avvanza u li jkompli jibni tarġa' wara l-oħra. U ġenwinament nemmen, li din il-mixja il qed komplu tagħmlu magħna intom iż-żgħażagħ se tkompli tagħmel minn dan il-pajjiż pajjiż aktar ġust, pajjiż li jinkludi fi ħdanu żgħażagħ u ideat differenti. U hawnhekk qed naraw rajna anke l-iskawt saqdiet oħra f'din il-kamra. Magħna m'inhiex ċerta jekk hawn xi ħadd minn dawk it 3,365 żgħażugħ ta' bejn is-16 u 18-il sena. Illi qatt li mhumiex fuq il-bank tal-iskola u ma żgħażagħ ukoll li qed jagħtu kontribut fis-soċjetà tagħna permezz tax-xogħol tal-impjieg tagħhom. Hemm żgħażagħ illi d-deċiżjonijiet tagħhom ma kinux biss imsejsa fuq il-bank tal-iskola jew suġġett se jagħżlu, imma d-deċiżjoni kbira f'ħajjithom kienet li bejn 16 u 18 il sena kellna 132 żgħażugħ li jagħżlu li jiżżewġu. Mhux kulħadd kapaċi jerf. Jena erfajta kħazi ta' 36 sena dik ir-responsabilità. Il-punt ewlieni huwa li intom għandkom moħħ. U konvinta li lim minn dak kollu illi se jingħad f'kampanji elettorali oħrajn, intom se tkunu dak illi se jixprunaw diskussjoni b'saħħitha u li jpoġġu lill-politiċi tagħna taż-żewġ naħat on their toes, biex verament aħna inkunu membri parlamentari idoni u li namlu l-kom ġieħ fil-ħidma tagħna f'din il-kamra. Nirringrazzjakom ħafna tal-kontribut tagħkom u awguri għal dan l-isbaħ żmien li se tkunu qegħdin fejn.
Grazzi, Onorevol Segretarju Parlamentari, ringrazzja lilkom li parteċipajtu, Malta samatkom, oratkom. Iwa ġurnata importanti, storika, bdejtu tagħmlu l-istorja wkoll intkom wara l-emenda kostituzzjonali. Tibżawx mill-futur, tibżawx tagħmlu l-bidliet, tibżawx tieħdu d-deċiżjonijiet, però żommu saqajkom mal-art, ġifieri tkun żgħażugħ nafx ġifieri, jien dejjem provajt nibqa' żgħażugħ imma l-etta ma se nżomma tibqa' dejja. Imma qatt ma bżajt mill-bidliet, ġifieri l-bidliet importanti li tagħmlu wara li tixtarru kollox. Però il-virtu tal-omiltà importanti li taħdmu fuqha wkoll. Għaliex fil-politika kif semmiet ikollok il-fuq u l-isfel u daqqa taqla daqqa waħda tajba u bad tivrotara kif titla' u Però dak huma dik hija l-ħajja politika. L-importanti però li dejjem tħares il-qudiem. U dejjem tħares l-interess tal-pajjiż, mhux l-interess tiegħek personali. Dan huwa xi ħaġa li mhux dejjem tifhmu mill-ewwel, imma meta taħseb fit-tul tibda tirrealizza li dak li tagħmel l-iktar ħaġa importanti li tagħmlu għas-soċjetà. Għaliex is-soċjetà mbagħad jistess tirringrazzjak u tagħtik dak li għandek u dejjem għandna jkollna l-kuraġġ li nibqgħu naħsbu hekk. Jien nirringrazzjakom, issa nistednkom mhux xi ħaġa okkażjoni speċjali li nħodru ritratt flimkien. Grazzi ħafna.